Asante, na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu. Baba wa mbinguni, tunatoa shukrani kwako leo kwa majaliwa haya ya kukusanyika wakati mwingine tena, tukijua ya kwamba siku moja tutakusanyika kwa mara yetu ya mwisho kama wanadamu, kisha tutakusanyika katika hali iliyotukuzwa pamoja nawe na wote waliokombolewa wa nyakati zote watakusanyika huko. Mioyo yetu inadunda sana juu ya na kwa matumaini makubwa, tukingojea ile saa ifike. Tukiwa na jambo hilo, hofu zote hutuacha. Hatuna cha kuhofu, hatuna cha kuhofia sana. Tunaitazamia ile ahadi ambayo Mungu wa milele ametupa, nasi tunajua ya kwamba ni kweli. Hiyo ndiyo sababu tunaishi. Tunaishi kwa ajili ya jambo hilo, saa hiyo, wakati huo, wakati huu uharibika utakapobadilishwa, nasi tutafanywa kama yeye. Wala hakutakuweko na maradhi tena, hakuna huzuni tena, hakuna majonzi tena. Lo, yote yatakuwa yamekwisha wakati huo. Na kwa furaha ya moyo, sisi katika imani na ujasiri, tunaitazamia siku hiyo. Hiyo ndiyo sababu tumekusanyika hapa leo Bwana, kuungama makosa yetu na kuomba rehema. Hiyo ndiyo sababu tuko mbele ya madhabahu hii asubuhi hii, kwa kuwa tunajua kwamba sisi tunapatikana na mauti, na kuna makosa mengi ndani yetu, nasi tumejaa makosa. Bali tunakuja kukiri makosa yetu, kisha tumangalie Baba yetu wa mbinguni kwa mioyo mikunjufu, kwa ajili ya baraka na kufanywa upya nguvu na imani ambayo angetupa katika saa hii, kwa kuwa tumekusanyika hapa kulingana na ile ahadi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa kuwa tunadai ya kwamba tumepita kutoka mautini kuingia uzimani kwa ahadi yake, nasi tumeshikwa katika hali ya kimbinguni tukiketi pamoja naye sasa. Yeye na atufundishe asubuhi ya leo mambo ambayo yeye angetaka tujue, kisha atupe mkate wa uzima ili kwamba tupate kutiwa nguvu kwa ajili ya siku za usoni zilizo mbele yetu. Jalie Bwana, hii ndiyo ndua yetu tunayoomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unaweza kuketi. Habari za asubuhi kwa kila mtu. Ni vizuri sana kusanyika hapa pamoja nanyi tena asubuhi ya leo katika hali hii ya kimbinguni ya kuabudu. Tumechelewa kidogo tu, tulipata simu mbaya sana dakika chache zilizopita. Mvulana amelala pale anakufa, na kwa uhakika kama anavyosimama hapa, Bwana alimguza mwili wake na kumwachilia aende zake. Na hiyo na mvulana akisimama hapa ambaye ni mwana wa binamu yangu. Wao walikuwa Wakatoliki kweli kwanza, lakini walienda misa asubuhi ya leo, halafu kitu fulani kikawaambia waje huku, na kwa hiyo wao kuna badiliko. Hiyo basi wao wanakuja nyumbani sasa wapate kujiandaa kwa ajili ya ubatizo wa maji. Kwa hiyo wao ni mambo tu ya ajabu ambayo Bwana wetu anafanya wakati wote. Wao walikuja kuingia na hawakuweza kuingia. Walisema hakukuwa na njia kama ya kuingia. Nikasema vema, kama mnataka kuzungumza nami. Nikasema vema, njoni tu nyumbani nasi tutazungumzia jambo hilo huko. Kwa hiyo nikafikiri nikienda zangu New York sasa kwenye mkutano huu unaokuja, ya kwamba lingekuwa ni jambo zuri sana, najua ningeburudika nikija na kusaidia kuwasha moto wangu wa kutokana na moto mliokuwa nao ninyi nyote. Nasi tukasimama kwa siku moja asubuhi ya leo. Basi tulifika jana juzi adhuri. Alafu tanibidi kuondoka. Nilikuwa niondoke alasiri ya leo bali nafikiri nitaenda. Nasi tutaanza asubuhi mapema sana. Huenda tukawa na theluji barabarani na kadhalika kati ya hapa na New York. Hatunabudi kupitia Virginia, kupitia milimani, na pia kupitia kwenye ile ya Allegan, alafu basi sehemu tu ya chini ya Adirondack. Kwa hiyo tutaanza na sahau ni kwenye uwanja wa michezo kule mpya waliovunja ule uwanja wa kale wa Mtakatifu Nicholas. Nasikia wakajenga huu mpya. Basi kadiri nijuavyo mimi, tunapata kama baadhi ya siku za kwanza usiku ambazo ziko ambazo zilikondishwa. Kwa hiyo tushukuru kwa ajili ya jambo hilo, kwa ajili ya watu wa Kipentekosti wa New York kuu. Na nafikiri tuna makanisa kadha yanayoshirikiana nasi, tunatarajia wakati mkuu. Nasi tutarudi Bwana akipenda mnamo juma lijalo. Na kama ni mapenzi ya Mungu, mbona tunatumaini kupazuru mahali hapa Jumapili juma lijalo kwa ajili ya ibada ya Jumapili asubuhi. Alafu nilimvamia mchungaji wetu tena kama ninavyofanya daima. Naona nami nikifikiri labda kama ningeingia na hata bila kuomba. Alafu kwa kuwa kuna kundi nzuri hapa na watu ninawaona kutoka nje ya mji wako hapa, nifikiri labda usikuwa leo kama mchungaji hana kitu maalumu kwamba tungekuwa na ibada ndogo usiku huu fupi tu na vema labda tuwaombee wagonjwa. Asante. Tunatumaini kuwaombea wagonjwa usiku wa leo, kuzungumza juu ya kuponya kiungu na kuwaombea wagonjwa. Tuanze mapema ili kwamba hatuwezi kutoka mapema. Na kama mchungaji akipenda kile, kwa kawaida mnaanza saa moja na nusu, sivyo? Vipi kuhusu kuanza saa moja usiku? Moja. Halafu hebu nianze kwenye saa moja na nusu. Na hiyo itaniwezesha kutoka kwenye saa mbili au mbili na nusu, alafu inawapa watu wakati basi wa kutoka. Kama jambo hilo ni sawa. Kila mtu alicheka niliposema mbili ama mbili na nusu. Ninatumaini kutoka kwenye wakati huo kuombea wagonjwa ama jua, hatujui kamwe. Kwa hiyo tumekuwa na wakati mzuri sana tangu tulipowaacha kwenye msimu huu uliopita wa mwakani mapema. Naye Bwana ametubariki katika mambo mengi makuu. Kwamba na usiku wa leo, kama Bwana akipenda, ninataka kuwaambia juu ya kuzuriwa kwa mwisho nilikozuriwa kutoka kwa Mungu huko Colorado majuma machache yaliyopita. Na hilo ndilo nilo fikiria ningaliwaleteni sasa, labda kutushare imani kwa ajili ya ibada nzuri ya kuponya usiku wa leo kwa ajili ya wagonjwa na wanaoteseka. Na asubuhi ya leo kuingia moja kwa moja katika ibada, mimi jambo fulani liliugusa moyo wangu yapata mwezi mmoja uliopita. Na huenda alikawa sasa nafikiri wao wana unasa huu. Naam, vema. Ili kwamba niweze kujua ni mahali gani kama kanda hii ikiwafikia wengine. Siwezi kusema hayo ambayo nitazungumza habari zake asubuhi ya leo. Siwezi kusema ya kwamba ndicho ninajua ni kweli. Naona sehemu ya ujumbe itakuwa sahihi. Lakini jambo lenyewe ninalotaka kufanya ni swali moyoni mwangu. Linaonekana dairi sana. Na hata hivyo tangu niliporudi na tangu mimi nilipofunuliwa kwangu, nimekuwa nikiogopa sana kwamba ningetamka jambo lisilo sahihi na huenda nikaacha mawazo mabaya kwa watu. Na nami yale niliyokuwa nimeandika mustasari juu ya yale niliyokuwa niseme, niliondoa sehemu yake ili kwamba nisilifanye zito sana. Kwa maana mnaona kama mtu fulani ninampenda Bwana Mungu, na jinsi tu ninavyojua ninampenda ni kwa sababu ninawapenda ninyi. Naona hivyo ndivyo jinsi ninavyojua tu. Na hata hivyo mimi sitaki nifunuliwe jambo lolote alafu nisiwaambie kama la kuwaambia. Alafu nina hofu ya kwamba kama nikisema jambo ambalo ni zito sana, huenda likamudhi mtu fulani. Kisha mnajua ni karibu inakubidi kufika tu jukwaani alafu usikie ukiongozwa kusema unataka kusema. ni hayo tu. Na alafu wakati mwingine unaweza kusema kitu fulani, ndipo mtu fulani angepata mwelekeo mwingine kwenye kitu hicho, nao wangeenda upande ule. Na alafu mtu fulani akisema, lo, hii ni hili, naona. Lakini na watikeni mjue ya kwamba ninachotaka kusema ni kuthubutu tu. Nalo neno kuthubutu maana yake ni kufanya bila mamlaka. Kwa hiyo mimi sisemi kwamba jambo hili ni kweli, bali ni wazo ndogo tu ambalo huenda nikawaachia ili kwamba mpate kulipima na kuona mnalowazia juu yake. Kisha litakuwa la kimaandiko, maana singe hubiri kitu chochote. Lakini hivi sasa hiyo ndiyo ile saa. Je, jambo hili limefikia kwenye saa hii, na hivi mambo haya yamemaanisha jambo hilo? Ninaomba kwa yote yaliyo ndani yangu ya kwamba sio, mnaona? Ninaomba kwamba si kweli, ya kwamba sio ile saa.
It's going to be.
Itakuwa, mbali hivi imefikia wakati wa sasa, mnaona? Hilo ndilo sijui. Naam, kila mtu anafahamu kabisa ya kwamba mimi sijui. Mimi tu, je, huu ndio ule wakati? Kama ndio, Mungu na aturehemu. Lakini kama sio huo wakati, ebu utakuja. Naam, mara tuwezapo tuna mpango mkuu wa kusafiri mbele yetu, Bwana akipenda. Naam, sina budi kwenda inji za ng'ambo mara baada ya Krismasi, huko Ulaya na Asia, Ulaya hasa. Kisha nitarudi hapa Marekani kwa ajili ya ibada chache, alafu ninarudi Afrika Kusini. Nitaanza tarehe 2 Septemba huko Durban, kisha niondoke kwenye tarehe 2 nadani mpaka mnamo yapate tarehe 10, alafu nina siku 2 kutoka huko kwenda Johannesburg na kuanza tena. Lakini nadhani ni mwezi wa pili tutaanzia kwenye inchi za Scandinavia, huko Norway na Sweden na Finland na Uholanzi na Uswisi na Ujerumani na kupitia Ulaya kule. Kwa hiyo iweni katika maombi kwa ajili yetu all on there. Kwa mikutano mchache hapa majira ya Christmas sasa, mara baada ya Christmas. Jambo jingine, tunataka kuwa hapa kwenye Christmas, mnaona, nyumbani. Watu wanataka kuja nyumbani kwenye Christmas. Nasi tunapenda Arizona, lakini mnajua jambo tunalokosa wala hatuwezi kulipa ni kanisa hili pamoja nanyi watu. Haiduru tuende wapi, tufanye nini, ni tu watoto, mimi, mke na kadhalika. Kamwe hakuna mahali kama hapa. Hiyo ni kweli, hakuna kamwe. Nimeabiri bahari saba, nami nimezuru kila mahali, bali hakuna mahali panapoonekana wakfu kwangu kama mahali hapa padogo. Papa hapa, hapa ndipo. Naondoka tu mahali hapa siku moja, kama unataka kujua. Kuna kitu fulani tu juu ya mahali hapa. Nimehubiri kila mahali ulimwenguni, karibu kila mahali. Nami kamwe sijawahi wakati wowote mahali popote kumsikia Roho wa Mungu kwa uhuru na kadhalika kama inavyomsikia nikisimama papa hapa. Hapa ndipo penyewe. Mungu pajalie, kama ile siku niliyoweka jiwe la pembeni kule, nisema, Bwana Mungu, usipaache paanguke. Watu walisema katika miezi miwili patakuwa gereji. Nikasema, usipaache paanguke Bwana, hebu kasimamishe na watu humu ndani wawe wanakusifu wakati atakaporudi Yesu. Natumaini patakuwa hivyo. Sasa hebu tufungue Biblia sasa na tumtarajie Bwana kutupa baraka zake. Nasi tunataka kusoma maandiko fulani. Nina maandiko yaliyoandikwa hapa ambayo ninataka kuyarejea na mitasari fulani. Nami nataka kusoma kutoka sehemu tatu kutoka kwenye Biblia. Nami nitawapa hayo kwanza. Nataka kusoma katika Juda 5:6. Juda ni kitabu kimoja tu mnajua.
And then I want to read.
Kisha nataka kusoma Petro wa pili sura ya pili 4:5. Kisha nataka kusoma Petro wa kwanza 3:18-20. Na somo langu asubuhi ya leo, Bwana akipenda, ni nafsi zilizo kifungoni sasa.
Souls that are in prison.
Nafsi zilizo kifungoni sasa, simefungwa, simehukumiwa milele. kama hazina njia ya kuokolewa. Mnaona nafsi zilizowekwa kifungoni sasa. Sasa hebu tusome katika kitabu cha Juda kwanza. Ninaamini nimepaandika hapa kama mahali pa kwanza katika Juda, kisha tufungue Petro wa pili, kisha kwenye Petro wa kwanza. Sasa Juda ningetaka kuisoma yote mbali iko kwa wakati, kwa maana tayari ni saa 4 unusu. Nitaanzia aya ya 5. Naam, Juda alikuwa ni ndugu wa kambo wa Yesu Kristo, kama tujuavyo sote. Naona yeye alikuwa mwana wa Yusufu. Napenda kuwakumbusha, ijapokuwa ninyi mmekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana akiisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Akawaokoa kwanza, akawapandisha kutoka Misri, kisha ikambidi kuangamiza, kwa maana hawakuendelea na ujumbe wao. Mnaona, na malaika wasiulinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyo wahusu, tayari amewaweka katika kifuli, kifungo vya milele chini ya giza, kwa hukumu ya siku ile kuu. Malaika ambao siku moja walikaa mbinguni wala hawakulinda enzi yao ya hali waliokuwa, wakaanguka, na sasa wamo katika vifungo vya milele na milele vya giza, vifungo vya milele vya giza. Wamewaka katika hali hii mpaka kwenye ile hukumu ya ile siku kuu, wakati watakapohukumiwa pamoja na wasioamini wengine. Sasa katika Petro wa pili sura ya pili kuanzia kwenye aya ya 4, ambayo itakuwa kitabu kimoja ama viwili nyuma yake. Mnaona, kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa mbali, aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza walindwe hata ije hukumu, wala hakuachilia ulimwengu wa kale mbali, alimhifadhi Nuhu na watu wanane, mjumbe wa haki, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wasiomcha Mungu. Hakuachilia malaika, akaweka katika vifungo vya giza, kisha akahukumu ulimwengu wote kwa maangamizi ya Nuhu. Sasa katika Petro wa kwanza sura ya kwanza na Petro wa kwanza sura ya tatu kuanzia na aya ya 18 tunasoma tena. Na msikilizeni kwa makini sasa. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukawawa, bali roho yake ikawishwa. Mwili wake ukawawa, mbali roho yake ikawishwa. Ambaye kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, aliwahubiri watu hao waliokuwa kifungoni, watu wasiotii hapa zamani. Uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yani watu wanane, waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaotuokoa sisi pia siku hizi. Sio kuwekea mbali uchavu wa mwili, mbali jibu la dhamiri safi mbele za Mungu kwa kufuka kwa Yesu Kristo. Na yupo mkono wa kuume wa Mungu, amekwenda zake mbinguni, malaika na enzi na nguvu zikiisha kutishwa chini yake. Na tuombe tena. Sasa Baba wa mbinguni, mstari kama huo wa maandiko hapa, mashahidi watatu, sehemu tatu katika maandiko zikitoa ushuhuda. Na wamesema katika neno lako ya kwamba katika kinywa cha mashahidi wawili ama watatu kila neno lithibitike. Sasa nakuomba wewe, ee Mungu, ya kwamba utakuja kwa watu kisha ulitafsiri neno hili ujumbe huu katika nuru inayopaswa kuwa, ili kila mwanamume, mwanamke, mfulana ama msichana apate kufahamu katika kiwango kile ulichowakusudia kufahamu. Na sasa tukijua ya kwamba mashahidi watatu hawa wanashuhudia kweli, nami naomba kwamba utamtuma Roho Mtakatifu juu yetu sasa, nasi tumwangalia yeye aliye mfalme wetu kati yetu asubuhi ya leo, Bwana Yesu Kristo, ambapo tumeinuka sasa kwa imani tukiketi katika sehemu hizi za ulimwengu wa roho katika yeye. Tunangojea ujumbe wake. Uzungumze kupitia kwetu, Bwana, usikilize kupitia kwetu. Tunapokuomba wewe, uitahiri midomo inayonena na masikio yanayosikia, ili kwamba iwe kwa ajili ya heshima na utukufu wa yeye aliye maandiko. Kwa maana tunaomba hayo katika jina lake, amina. Na mkumbukeni ibada usiku wa leo, ibada ya kuponya. Sidhani ingekuwa muhimu kutoa kadi za maombi, kwa hiyo tunawaombea tu wagonjwa. Nina jambo nalotaka kuambia, nami ninaomba ya kwamba italeta tu kusanyiko katika mahali ambapo kutakuweko na kila namna ya kuponya. Najua itatukia kama tukiliamini tu namna hiyo. Sasa hili, nafsi zilizo kifungoni sasa. Nafsi zilizo kifungoni sasa. Sasa nafsi ya mtu si mwili wa mtu, ni nafsi, mnaona? Na nafsi ni kitu ambacho ni tabia ya roho. Alafu basi, wakati tabia ya mtu, wakati aliposema, sisi tumekufa, maandiko yanatuambia dhahiri ya kwamba tumekufa na maisha yetu yamefichwa katika Mungu kwa Kristo, yakatiwa muhuri mle kwa Roho Mtakatifu. Na si kwamba mwili wako ulikufa, si roho yako iliyokufa. Tabia ya roho yako ndiyo iliyokufa, naona, tabia ambayo ni nafsi. Tabia ya nafsi yako ni Mungu kama umezaliwa mara ya pili. Kama haijazaliwa, ni ya ulimwengu. Kila kitu kinachoanza hakina budi kukoma. Kwa hiyo basi, njia pekee wewe unaweza kuwa na uzima milele ni kuwa na uzima ambao haujapata kwanza. Basi uhai wako ulianza ulipozaliwa, wakati Mungu alipopulizia pumzi ya uhai katika pua zako, nawe ukawa nafsi iliyo hai, ndipo ukaanza basi. Lakini wakati ulipo tabia ile uliokuwa ndani yako, kwa tabia ulikuwa wa ulimwengu, umetengwa na Mungu, kwa kweli ulikuwa ni mnyama. Hiyo ni kweli kabisa. Kila mtu anajua ya kwamba sisi ni jamii ya wanyama wanaonyonyesha watoto. Ni wangapi wanajua jambo hilo? Sisi ni wanyama wanaonyonyesha watoto. Sisi ni jamii ya wanyama wenye damu moto. Hivyo ndivyo tulivyo kwa maumbile yetu ya duniani. Lakini mnaona, kile kilichotufanya tofauti na wanyama wengine wanaonyonyesha watoto, kwa kwamba Mungu aliweka nafsi ndani yetu, mnaona? Namu, wanyama wengine wanyonyesha haiwabidi kuvaa nguo. Hakuna mnyama mwingine inayembidi kuvaa nguo kufunika aibu yake isipokuwa sisi. Sisi ndio tu tunafanya jambo hilo, kwa maana tuna nafsi. Lakini angalia, Mungu hapo mwanzo alijua jinsi ambavyo mwanadamu angekuwa. Naye akaumba nchi, kisha akaleta kila namna ya wanyama, tangu walio wa hali ya chini sana hata walio wa hali ya juu sana. Mnyama wa hali ya juu kuliko wote akatokea, alikuwa ni mwanadamu. Alafu basi, kwanza mwanadamu aliumbwa, alikuwa mtu wa roho katika mfano wa Mungu, ambapo Mungu ni roho, Yohana Mtakatifu 4. Nao wamwabuduo yeye wanamwabudu katika roho na katika kweli, na neno lake ndiyo kweli. Sasa tunamwabudu yeye katika roho na kweli, yeye ni roho aliye hai. Basi hapakuweko na mtu wa kulima nchi, basi Mungu akamfanya mtu kutoka katika mavumbi ya nchi. Ndipo akatoa babuni mwake kitu kilichotokana na kingine, ubafu, na kutokana na huo akamtenganisha mtu huyu aliyekuwa na asili mbili, ambazo zilikuwa ni ya kike na ya kiume. Basi yeye akatoa ile ya kike, maana ilikuwa ni upendo, ndipo akaiweka katika mtu aliyeitwa Hawa, ambaye Adamu alimwita Hawa, ambaye alikuwa mkewe. Hapo ndipo upendo wake wa kawaida, upendo wa kibinadamu, ulishikilia mkewe. Hivyo ndivyo mtu anapaswa kuelewa, naye mwanamke amrudie mumewe. Mwanamume ya kiume, mwanamke ya kike. Alafu basi mnaona, baada ya kumfanya mtu katika mfano wake mwenyewe, akawaumba mwanamume na mwanamke, hapakuweko na mtu wa kulima, wa kuilima nchi. Ndipo yeye akamweka katika mafumbi ya nchi, na kwa hiyo akawa yeye alikuwa ndiye mtu yule. Mtu huyo wa kibinadamu alikuwa jamii ya wanyama wanyonyesha watoto. Naona alikuwa mnyama. Lakini yeye akaiweka roho hii ya Mungu wai ndani yake, ndipo akamfanya katika msingi kwamba yeye angeweza kujichagulia. Alafu wakati huyu mtu, sasa tunafikiri sisi ni kitu cha maana. Kumbukeni tu, sisi ni kitu gani? Donge la mafumbi. Hivyo tu, na kwa kuwa wewe ni mafumbi, utarudi mafumbini. Kwa hiyo mwanapomwona mtu huyu akitembea barabarani, anafikiri yeye ni mtu wa maana sana, najua, na ana elimu kidogo na kadhalika. Kumbukeni, ni donge la mafumbi ya Indiana. Hiyo tu. Basi mwanamke huyu aliyevalia kaptura huku anavuta sigara na kukosa adabu barabarani, katika kama kwamba inji nzima ni mali yake, ni donge la mafumbi ya Indiana. Na hivyo ndivyo linavyo rudia. Kwa hiyo wewe si kitu kikubwa sana kwanza, unaona? Kwa hiyo, hiyo ni kweli, hivyo ndivyo ulivyo. Lakini nafsi hiyo iliyo mle ndani, unaona? Nafsi hiyo ndiyo Mungu anayotenda kazi nayo, unaona? Kama tu anaweza kuifanya tabia hiyo, roho hiyo ikubaliane naye, basi tabia hiyo inakufa. Hiyo tabia pamoja na kuipenda dunia inakufa. Tena mambo yaliyomo katika dunia yamekufa, naona? Kwa sababu ukipenda dunia ama mambo yaliyomo katika dunia, kumpenda Mungu akumo ndani yako, naona? Na mtu hana budi kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo tabia hii haina budi kufa, na tabia ya Mungu inakuja na kuishi ndani yako. Na Mungu ndiye kitu tu kilichopo ambacho hakikuanza wala hakiwezi kukoma. Basi kwa hiyo yeye ameshirikisha mnaona na kuchukua mtu huyu wa duniani na roho hii ya milele na kuviweka pamoja. Alijionyesha mwenyewe katika jambo hilo kwamba alifanyika mwanadamu wakati alipofanyika Yesu Kristo, naye alikuwa Mungu, mnaona? Mungu alikuwa ndani ya Kristo ambaye, mnaona, aliishi ndani yake akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Na kupitia kwa mtu huyo mkamilifu, kila mmoja wetu asiyekamilika anayemwamini Mungu na amelikubali hilo, anakuwa ukamilifu wake. Wala hakuacha amri wake kamwe kuona uharibifu, wala hakuacha nafsi yake kuzimu, bali alimfufua katika siku ya tatu, naye yu hai milele. Na tutakuwa na mwili kama mwili wake wa utukufu. Hiyo ndio sababu tunabatizwa katika jina lake, ili tupate kufuka katika jina lake, katika mauti yake, katika kufuka kwake, ili kwamba tupate kufuka tena, tukishuhudia kwa ulimwengu ya kwamba tunazima mpya, ya kwamba yule mtu wa kale amekufa. Tulizika tabia ile ya kwanza, mnaona? Tabia ya kwanza imeondoka, na sasa sisi ni tabia yake. Naye anaishi ndani yetu, nasi hatufanyi mapenzi yetu wenyewe, tunafanya mapenzi yake. Hatuwazi mawazo yetu wenyewe. Ile nia ndiyo inayowaza. Ile nia iliyokuwa katika Kristo Yesu imo katika kila mwamini. Naona hiyo hapo ile nafsi, na hiyo ndiyo tunayonena habari zake. Basi hiyo ndiyo ile sehemu inayowazia sasa, ya kwamba hiyo imo ndani yetu, ile nafsi. Sasa kama tukiangalia katika hili, kuna mambo mengi yanayotukia wakati mwingine, nasi hatujui kwa nini yatukie. Nasi tunajiuliza wenyewe na tunawauliza wengine. Lakini hatimaye, baada ya kitambo kidogo, tunaona kwamba kama sisi ni wa Kristo, yote yanatendeka vema kabisa kwa namna fulani. Mumeona jambo hilo? Wakristo wote wanaona jambo hilo. Hatujui kwa nini tulifanya jambo hilo. Nishangaa wakati mmoja, wakati nilipoisoma Biblia kwa mara ya kwanza. Kwa nini Mungu akamwacha Ibrahimu huyo, mtu mkuu, kupata kusimama pale na kusema ya kwamba Sara hakuwa mkewe? na jinsi alivyomfanya asimame pale na kusema uongo juu ya jambo hilo na mambo yale aliyofanya, na alafu jinsi ambavyo alipata kumwacha Ibrahimu aondoke kwenye nchi ya ahadi ambayo alimwambia asiiache. Myahudi yeyote anayeondoka kwenye nchi ya ahadi amerudi nyuma, kwa maana Mungu aliwapa hiyo wao kwa kuahidi kukaa humo, mnaona, nao wakayacha. Kwa hiyo akashuka akaenda Gerari, lakini kama isingalikuwa kwa sababu ya jambo hilo, alafu Abimeleki mfalme huyo kule chini kwenye nchi ya Filisti alimpenda Sara, naye alikuwa anataka kumwoa, naye alikuwa ni mtu mzuri, mtu mwenye haki. Na baada ya yeye labda jambo hili linasikika la kuchukesha mbali kulifanya dhahiri sana kwenu. Baada kuoga jioni na kuvaa pajama yake na kusema sala zake kisha akaenda kulala, Bwana alimtokea akasema, wewe ni kama tu mtu aliyekufa. Yule mtu hakuwa ametenda jambo lolote, mnaona, yeye alikuwa amedanganywa kabisa na Ibrahimu pamoja na Sara. Hiyo ni kweli. Akasema, una mke wa mtu mwingine, unaona, na sita yasikia mambo yako, hata uombe namna gani, wewe ni kama mtu aliyekufa, lakini mtu huyo ni nabii wangu. Naona, naona ni vigumu kuelewa jambo hilo, naona, bali kama asingalikuwa ni kwa ajili ya jambo hilo, tusingalijua neema ni nini. Kwa nini akatoka akaenda akamwoa Hajiri baada ya kuwa na mke mzuri kama Sara? Wala yeye hakutaka kufanya jambo hilo, naona, bali Sara alimwambia. Kisha Bwana akamwambia, sikiliza alikuambia Sara. Kwa nini ilibidi kuwe na Ishmaeli? Ili kwamba mjakazi huyo na mwanawe wasingerithi pamoja na mwanamke huru pamoja na mwanawe. Mnaona nilomaanisha? Mambo haya yote ni mifano. Kwa nini ilimbidi nabii yule kuwa malaya na kupata pamoja na watoto hawa, kupata watoto wawili kwake kama ishara? Kwani mmoja akalala kwa mkono wake wa kulia kwa siku 340, kisha akalalia upande ule mwingine kwa siku kama hizo, namna hiyo kama ishara? Mmoja alivua nguo zake akatembea mbele ya Israeli. Na sasa mambo haya yote yalikuwa ni mifano na vifuli, mnaona, nasi hatubudi kuwa na mambo hayo kujaza. Na mara nyingine mambo hutukia kwetu hata tushangaa kwa nini yatukie. Ni Mungu akitangulia kutuonyesha kitu fulani. Naam, kama mfulana mdogo, nanyi mnajua hadithi ya maisha yangu, daima niliamini tangu inapoweza kwanza kukumbuka. Moja ya mambo ya kwanza ninayokumbuka sasa, ili sasa uenda uliniambia jambo fulani jana nami ningalisahau ifikapo leo. Bado kuna mambo fulani kule nyuma yaliyotukia katika siku za ujana wetu. Wengi wetu tuko namna hiyo ambayo daima tunayakumbuka. Na jambo hili linasikika karibu ni la kuchekesha kusema hivi mbali. Ninakumbuka nilipokuwa nikitambaa nikiwa na nguo ndevu. Watoto wachanga, sasa baadhi yenu watu wa rika yangu mngekumbuka jambo hilo. Watoto wachanga walikuwa wanavaa kanzu. Nami nakumbuka nikitambaa na kutoa theluji kwenye miguu ya mjomba wangu na kuila wakati alipoingia, na alikuwa amesimama mekoni. Alafu jambo jingine ninalokumbuka likitukia maishani mwangu likuwa ni ono la kwanza nilopata kuona, na likaniambia ningeishi sehemu kubwa ya maisha yangu karibu na mji unaoitwa New Albany. Na nilikuwa mtoto mchanga wa milimani kule juu, hata hapakuwepo na daktari nilipozaliwa. Na nami ni mwajua awao nimeisha hapa yapata miaka 50 hapa hapa ono. Alafu jinsi daima nilivyojua kulikuwa na Mungu mahali fulani. Nilipokuwa mfulana mdogo akazungumza nami, usifute sigara wala kunywa pombe wala kuchafua mwili wangu, hiyo ni kuzurula kizinifu na wanawake na kadhalika. Daima niliofu sana jambo hilo. Nami nilikuwa kijana mwanamume. Ndipo nilikuwa nimetoka kuinda wakati mmoja, jambo ambalo linaonekana ni asili ya pili kwangu kupenda kuinda. Nami nilikuwa huko nje nikiwinda na kijana fulani, Jimmy Poo, mtoto mzuri. Nafikiri mtoto wake huja hapa kanisani. Maskini Jimmy na jamaa nzuri ya watu. Ninajua jamaa ya Poole. Mimi na Jimmy tulala pamoja na kuishi pamoja tangu ulipokuwa wavulana wadogo shuleni. Tumeachana kwa yapata miezi sita kwa umri. Basi Jimmy aliachilia bunduki yake ikafyatuka, nayo ikanipiga risasi katika miguu yote miwili, akiwa karibu sana nami kwa bunduki. Nipelekwa hospitali na kule nikalala kule nikifa. Hakukuwa na penisilini wala chochote katika siku hizo. Naam sasa, wao waliniwekea kitambaa cha mpira chini. Nami najua usiku huo walikuwa wanifanyia upasuaji asubuhi yake. Walichukua tu na kulisafisha lile jeraha, huko vipande vikubwa vya nyama vimelipuliwa, nao wamechukua makasi na kuvikata, nami ilinibidi kushikilia mikono ya mwanamume fulani. Nao walikuwa na Frankie Ike aliyejiua tu hivi majuzi. Nao ilinibidi kushikilia kukwatua mikono yangu kutoka kwenye viwiko vyake. Walipo maliza, nilipasa sauti na kulia huku ameshikilia namna hiyo, nao wakakatilia mbali sehemu hiyo ya mguu. Ilikuwa na umri wa miaka 14, mfulana tu. Basi usiku huo nilijaribu kulala, nao niliamka kitu fulani kama maji kilianguka. Basi damu ikatoka karibu nusu galani, na kisia ilitoka kwenye hizo vena. Nao walikuwa na walipiga x-ray na wakasema ile risasi ilikuwa imekaa karibu sana na mshipa wa damu pande zote mbili, hata mkwaruzo mdogo tu ungeukata moja kwa moja sehemu mbili, nami ningeanza kutokwa na damu. Vema, nikawaza huu ndiyo mwisho wangu. Ndipo nikaweka mikono yangu chini namna hii na kuinua, huku damu ikizuika mikononi mwangu. Ilikuwa nimelalia damu yangu mwenyewe. Nikaita, nikapiga kengele, nesi akaja, naye akaipanguza tu kwa taulo, kwa maana asingeweza kufanya kitu. Basi asubuhi yake, katika hizo hali za kudhoofisha, hakuwekea damu siku hizo, mwajua. Kwa hiyo wao wakanifanyia upasuaji. Ndipo wakanipa nusu kaputi. Nami nilipo ile nusu kaputi ya kale, nadhani mnakumbuka ilikuwa nusu kaputi ya kale. Basi nilikuwa kwenye nusu kaputi hiyo, nilipopata fahamu nilikuwa ninatoka kwenye nusu kaputi hiyo baada ya masaa manane. Iliwabidi kunipa nyingi sana. Walifikiri isingeweza kuamka, wasingeweza kuniamsha. Na kumbuka Bibi Rhoda alisimama karibu nami huko hospitalini. Sitamsahau mwanamke huyo kamwe, hata kutukie nini, singeweza kamwe kumsahau. Alikuwa tu ni mwanamke kijana wakati huo. Mumewe alikuwa msimamizi kule chini kwenye kiwanda cha motokaa. Nami nakumbuka akisimama karibu nami, yeye na Bibi Stewart. Na ndio ambao kwa kweli walilipia gharama yangu ya hospitali. Mimi hakukuwa hata na chakula nyumbani. Kwa hiyo tungaliwezaje kuherimia gharama ya hospitali mamia ya dola? Lakini yeye kupitia shirika la kanisa lake na Ku Klux Klan wakailipia gharama ya hospitali la Mason. Siwezi kamwe kwa sao, mnaona, hata wafanyi nini ama chuchutu kile, ningali kuna kitu fulani na jambo ile nalikumbuka daima, mnaona, walicho nifanyia. Na wakalipa ile gharama kwa Dr. Reader. Yeye angali anaishi hapa katika Port Fulton, angeweza kuwasimulia hadithi hiyo. Nipotoka kwenye nifikaputu hiyo, kuna jambo fulani lilo nipata pale. Daima nimeamini ilikuwa ni ono. Maana likuwa nimedofika sana, nami wao walifikiri ninakufa. Bibi huyo alikuwa analia. Nilipo yafungua macho yangu kuangalia, naliweza kumsikia akizungumza. Ndipo nikarudi usingizini, kisha nikaamka mara mbili tatu. Alafu basi nikapata ono wakati huo. Yapata miezi saba baadaye, ilinibidi kwenda na kutolewa pamba kwenye jeraha za risasi na nguo za kuwindia zenye grisi miguuni mwangu. Yule daktari hakuzitoa, Na kwa hiyo damu ikapata sumu, miguu yote miwili ilikuwa imefimba na kukunjamana chini yangu. Na walikata, walitaka kuikata miguu yote miwili kwenye viweo vyangu. Nami tu nikasema, la, sogeeni juu zaidi, mkaikatie hapa juu. Hata singeweza kuvumilia jambo hilo, naona. Na kwa hiyo hatimaye daktari Rida na daktari Patu kutoka Louisville walinifanyia upasuaji, wakaikata mle ndani, wakaitoa. Na siku hizi nina miguu mizuri sana kwa neema ya Mungu. Lakini kwenye lile lehono la mwisho nilokuwa nalo, ono la kwanza lipo jirudia, alafu nikaingia katika jozi hii, nami nilifikiri nilikuwa kuzimuni. Dairi tu, vema, mtu fulani namwekee mikono naye labda ampeleke kwenye hewa. Sasa yeyote anayesimama pale, weka mikono yako juu yake. Natuone. Pendwa Bwana Yesu, naomba kwamba dada yetu ambaye ni mgonjwa asubuhi ya leo na amezirai chumbani, neema yako na nguvu na mamlaka, kuna mkono uliowekwa juu yake sasa ukikuwakilisha wewe. Na maandika yamesema, ishara hizi zitafuatana hawa waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Na sasa naomba kwamba dada yetu atoke kwenye maradhi haya na apate afya kwa utukufu wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kumwekea na kumweka kwako. Amina. Sasa mtueni kwenye hewa, kuna msongamano sana. Inaweza kuhisi hilo hapa. Mbaya kweli kweli. Unasikia tu kama kuzirai. Hapa jukwani nilikuhisi mara nne ama tano hapa. Kama kuna mara atakapojisikia vizuri zaidi, mbona mpeleke mahali anapoweza kupata hewa. Hilo ni njema. Naona kuna msongamano sana, mwajua. Binadamu hutoa kila mmoja wetu futi nyingi za miraba za ugonjwa tu. Mna mtu fulani ana maji pale ama kitu fulani kumwagia huyo dada. Yeye atakuwa ni mzima sasa, mnaona? Vema. Naam, labda kama mngefungua milango, labda ama kutoa hewa kidogo tu nyingi tuwezavyo kwa njia fulani, mnaona? Sasa wakati huu kama nilivyokuwa naona hili na nilifikiri ya kwamba nilikuwa nimepita kutoka maisha haya nikaingia katika mateso, basi miezi saba baadaye hapo kwenye hospitali ya ukumbusho ya Clark County nilifanyiwa upasuaji wa pili. Na wakati huo nilipopata fahamu, nidhani nilikuwa nimesimama magharibi, nikapata ono jingine. Basi kulikuwa na msalaba mkubwa wa dhahabu mbinguni na utukufu wa Bwana ukitiririka kutoka kwenye msalaba huo. Ndipo nikasimama huku nimetoa mikono yangu namna hii, nao utukufu huo ulikuwa ukianguka kwenye kifua changu. Nami ilohono likaniacha. Baba yangu alikuwa ameketi pale akinitazama wakati ili ono lilipokuja. Daima nimejisikia nini, watu wote ambao mnijua miaka yote, najua daima nimetaka kwenda magharibi. Najua jinsi jambo hili lilivyo. Daima ni imekuwa kitu fulani kuelekea magharibi. Lakini kwa sababu mamajusi moja aliniambia wakati mmoja jambo lile lile ya kwamba inanipasa kwenda magharibi, nyota wakati zinapovuka duara zao na kadhalika, nilizaliwa chini ya ishara hiyo, wala sitafanikiwa kamwe mashariki, sina budi kwenda magharibi. Basi mwaka uliopita nikaondoka nikaenda magharibi kutimiza kile kimekuwa hamu yangu maishani, naona kufanya jambo hilo. Kuna mimi niko kule, ni jambo la kuchukisha sana kuketi kule jangwani nikilipa dola 110 kwa mwezi malipo ya nyumba, na hii hapa nyumba imekaa hapa, nyumba ya mchungaji nimepewa mimi, naona. Lakini ni kumfuata Bwana, naona hilo hilo ndilo lote ni jualo kufanya. Na mimi najua yale maono na yale yaliyotendeka huko. Sasa katika jambo hili nataka kuambia, sasa kama dada yetu anasikia mdaifu kidogo, ndugu Roy naye anke ukitaka akumtoa nje mahali fulani na kumweka chumbani huku mahali anapoweza kupata hewa zaidi ama chochote kile, basi hilo ni sawa kabisa, kwa sababu naona kwamba atakuwa mzima sasa, naona ni sawa. Ana hali ya kuzirai tu mgonjwa. Na kwa hiyo nawaambia kama yeye, kama unataka kumleta hapa ambapo hewa kufungua madirisha haya, ndugu Roy, na ipo huyo dada anataka kupitia hapa, hilo litakuwa jema. Naona kama yeye anataka kuja hapa, vema, usiogope jambo hilo kamwe. Umekelea mikono anapopita hapa. Nyote mniwie radhi kwa dakika moja tu, na Mungu anisamehe kwa hilo. Ni sawa, ndugu. Baba mpinguni, huyu mpindi wako hapa ameketi hapa asubuhi ya leo, naye amekuja kusikiliza ujumbe, naye ana shetani anajaribu kukataza, lakini hawezi kufanya jambo hilo. Yeye hawezi kufanya jambo hilo. Shetani hawezi, katika jina la Yesu Kristo. Vema, sawa. Mlango ule inafikiri katika chache, ndugu, halafu hewa inaweza kupitia hapa kwenu. Unazungumza juu ya kusongamana. Unapaswa kuingia katika baadhi ya nchi hizi za ng'ambo, ambapo wao wanarundikana tu mmoja juu ya mwingine wakiwa na ukoma na kansa. Nalo jamani, ni vigumu kupata hewa, wajua, katika vitu kama hivyo. Wanalala kwenye haya majengo makubwa mno, wameambukizwa tu na magonjwa. Yani mnajua jinsi ukoma ungekuwa pale. Wamelala pale bila masikio, na nusu ya uso wao umeliwa, hana mikono na vigingi vidogo badala ya miguu na vitu kama hivyo. Wamelala, wamelundikana moja juu ya mwingine, na wengi wao wakifa wakati huo, wamelala kule nje kutokana na kulindikana moja juu ya mwingine, wakijaribu kuingia ndani mahali fulani, mwajua, kusikia ujumbe. Basi sasa katika jambo hili nawaambia kilichotukia, katika hilo ono nililopata. Nitarudi nyuma, maana niliingiza hayo maono mawili kuwaonyesha juu ya moja ya hayo. Ilikuwa niende huko magharibi. Leo nilikuwa na shauku ya jambo hilo. Basi sasa kusudi la huu ujumbe asubuhi ya leo ni kulijulisha kanisa katika kila kitu ambacho ataniruhusu nilijulishe kanisa, kadiri nijuavyo mimi, mpaka ile ninapoendelea. Bali hili linijia, kwa hiyo nitaka kulijulisha kanisa. Naam, hii ni kwa ajili ya maskani haya peke yake. Naona mahali hapa. Naam, basi katika ono hili la kwanza, haya ndiyo yaliyotukia. Basi baada ya hilo ono kunijia, na nilikuwa dhaifu sana, na nilikuwa nimepoteza damu hiyo yote, kisha nikaenda. Nilifikiri ninatumbukia katika umilele usio na mwisho. Wengine mmenisikia nikisimulia jambo hili hapo kabla, huku ninatumbukia katika umilele usio na mwisho. Kwanza nilikuwa nikipitia kwenye kitu kama mawingu, kisha katika giza, alafu nikazama chini. Basi muda si muda nikafikia kwenye nchi ya waliopotea. Ndipo mle ndani nikalia kwa sauti kuu. Ndipo nikaangalia na kule kila kitu tu, hapakuwepo na msingi juu yake. Nisingeacha kuanguka. Ilivyoonekana ningeendelea kuanguka milele, hapakuwepo na kikomo mahali popote. Alafu basi, ilikuwa ni tofauti jinsi gani na lile ono lilokuwa nimeona hapa si muda mrefu uliopita, la kuwa utukufuni pamoja na wale watu, ile tofauti. Lakini katika jambo hili, alipokuwa ninaanguka, hatimaye nikamlilia baba yangu. Bila shaka alikuwa mtoto tu, hilo ndilo ningefanya. Nikamwita baba yangu kwa nguvu, naye baba yangu hakuwa kule. Ndipo nikamlilia mama kwa nguvu, jamani, mtu anishike. Wala hakukuweko na mama kule, nilikuwa ninaenda tu. Ndipo nikamlilia Mungu basi kwa sauti kuu. Hakukuweko na Mungu kule, hakukuweko na kitu kule. Ndipo baada ya kitambo kidogo nikasikia sauti ya maombolezi sana niliyopata kusikia, na kulikuwa ni kujisikia kubaya sana. Hakuna njia, hata moto wenyewe unawaka ungekuwa ni faraja kulinganisha na jinsi hali hii ilivyokuwa. Sasa maono hayo hayajakosea kamwe. Nako kulikuwa kumoja kwa kujisikia kubaya sana, nilikuwahi kujisikia na kile, nikasikia kelele fulani, ilisikika kama namna fulani ya hali ya kuzuriwa na pepo. Basi wakati iliposikika, nikatazama wakija, na ilikuwa ni wanawake. Na walikuwa wamejipaka rangi ya kijani kibichi. Ningeweza tu kuona nyuso zao. Na walikuwa na vitu vyenye rangi ya kijani kibichi chini ya macho yao. Na macho yao yalionekana kama kwamba yamerudi nyuma, kama vile wa wanawake siku hizi wanavyoyapodoa macho yao. Yakarudi nyuma namna hiyo, na ni macho yao tu na uso. Na walikuwa wakisema, "Uy, uy, uy." Lo, jamani, nililia tu kwa sauti kuu, "Ee Mungu nirehemu, unirehemu, ee Mungu, uko wapi? Kama tu utaniruhusu rudi nikaishi, nakuahidi nitakuwa mvulana mzuri." Naam, hilo ndilo jambo pekee tu ningaliweza kusema. Naam, Mungu anajua, na kwenye ile siku ya hukumu, yeye atanihukumu kwa ajili ya tamshi hilo. Hivyo ndivyo nilivyosema, "Bwana Mungu, niruhusu nirudi, nami nitakuahidi wewe nitakuwa mfulana mzuri." Basi nilipopigwa risasi, nilikuwa nimesema uongo, nilikuwa nimefanya karibu kila kitu kilichoweza kufanywa. Ni jambo moja tu nalosema, afadhali niseme wazi wakati niko papa hapa sasa. Basi nilipoangalia kule chini na kuona nilikuwa nimelipuliwa nusu vipande viwili, karibu vipande viwili, nilisema, "Mungu, nirehemu, unajua mimi kamwe sijatenda uzinzi." Hilo ndilo jambo moja ningaliweza kumwambia Mungu. Nilikuwa nimekubali msamaha wake kamwe na mambo haya yote. Ninasema tu, ningeweza kusema, "Mimi sijatenda uzinzi kamwe." Ndipo wao wakanitoa, wakanipeleka kule nje. Alafu katika jambo hilo nikalia, "Mungu nirehemu, nitakuwa mfulana mzuri iwapo tu utaniruhusu kurudi." Kwa kuwa nilijua kulikuweko na Mungu mahali fulani. Na kwa hiyo nisaidie. Hao viumbe wa kutaabisha walikuwa kila mahali. Mimi nilikuwa mgeni aliyewasili hivi punde tu. Basi kujisikia kwenye kuchukiza, kupindukia, kuogofya, kupindukia, uovu mbaya, kupindukia, ambao ilionekana kama macho makubwa, no, kope kubwa zimetokeza namna hii, na zimerudi nyuma kama za paka, nyuma namna hii, na vitu vya rangi ya kijani kibichi, kama kwamba vilikuwa vimeoza ama chochote kile. Na walikuwa wanasema, "Hui, hui, hui." Lo, nikujisikia kulikoje? Basi wakati ni, basi katika dakika moja nilikuwa nimerudi kwenye maisha ya kawaida. Jambo hilo limenisumbua mimi. Niliwaza, "Lo, hebu iwe kwamba sitaenda mahali kama hapo tena, pasitokee mwanadamu mwingine atakayelazimika kwenda mahali kama hapo." Nisi saba baadaye nilipata ono na kusimama kule magharibi na kuona msalaba ule wa dhahabu ukinishukia. Nami nikajua ya kwamba kulikuwa na inchi ya waliolaaniwa mahali fulani. Naam, sikuona jambo hilo sana mpaka yapata majuma manne yaliyopita. Mke wangu sikuliwazia jambo hilo kwa jinsi hii. Yapata majuma manne yaliyopita, mimi na mke wangu tulishuka kwenda Tucson kununua bidhaa. Basi wakati tulipokuwa tumeketi, mke wangu atashuka kuingia kwenye orofa ya chini, na kulikuweko na kundi la wavulana walioonekana kama ndoandume waliokuwa wamesokotwa nywele zao, majua kama wanavyofanya wanawake, na kukatwa nywele mraba kwenye paji la uso. Wamevalia hizi suruali ndevu walizopandisha juu sana kwa namna fulani. Nafikiri ni beatnik ama chochote kile mnachoziita. Na walikuwa kule ndani na kila mtu alikuwa anawangalia. Nazo nywele zao zikiwa kubwa hivi kama wanawake wanaokata nywele zao mtindo wa kichomaji. Mwajua nao walikuwa kule chini. Ndipo kijana mwana mke akapita pale, naye akasema, unafikirije juu ya jambo hilo? Nikasema, basi unapaswa kujionea aibu kama unaweza kuwazia jambo hilo. Nikasema, yeye ana haki ya kutosha kufanya jambo hilo kama ulivyo na wewe. Hakuna hata mmoja wenu aliye na haki. Kwa hiyo nikaenda kwenye orofa ya juu na nikaketi chini. Basi ndipo fanya hivyo, kulikuwa na kipandio, ilikuwa ni duka kubwa la J.C. Penney, nacho hicho kipandio kikiwapandisha watu. Vema, kweli ilichafuka tumboni mwangu kuona hao wanawake wakipanda kuja kule, vijana, wazee na wasiojali, wenye makunyanzi, vijana, na kwa kila njia wamevalia vikaptura vidogo mili yao na jisi, na hao wanawake waliovalia kizinivu wakiwa na nywele hizo kubwa mno namna hiyo. Basi hawa hapa wanakuja. Basi moja anakuja moja kwa moja kutoka kwenye kipandio hicho, akija tu moja kwa moja namna hiyo mahali nilipokuwa nimeketi kule nyuma kitini, nimeketi kule huku nimeinamisha kichwa changu. Ndipo nikageuka nikaangalia, na mmoja wao alipokuwa anakuja kwenye vile vipandio alikuwa anasema ui, akizungumza Kihispania na mwanamke mwingine. Yeye alikuwa mwanamke mzungu akizungumza na mwanamke Mhispania. Basi nilipotazama mara moja nilibadilishwa. Pale nilikuwa nimeona jambo hilo hapo awali. Macho yake, unajua vile ambavyo wanawake wanafanya siku hizi, kupodoa macho yao hivi majuzi tu kama paka, unajua wanajipaka juu namna hii, huku wamevaa miwani ya paka na kila kitu, unajua huku macho yao yako hivi na kitu kile cha kijani kibichi chini ya macho yao. Hicho hapo kile kitu nilichoona ilipokuwa mtoto. Huyo hapo yule mwanamke, vile vile alivyokuwa kabisa. Nami nikapa ngazi mwili mzima, kisha nikaanza kuangalia kila mahali, na palikuwepo na watu wale wakinongoneza, majua wakiongea juu ya bei na kadhalika katika lile jengo. Nami nikaanini hii tu ilionekana kana kwamba nilibadilika tu kwa dakika moja.
And I looked and I thought, that's what I saw in heaven.
Nikaangalia nikawaza, hayo ndiyo niliona kuzimu. Hao hapo, kuoza kule. Nilifikiri kilichowafanya wawe namna hiyo ni kwa kuwa walikuwa kuzimu kitu fulani cha kijani kibichi na samati chini ya macho yao. Basi hawa hapa wanawake, hao wamejipodoa kwa rangi ya kijani kibichi na samati, jinsi ile ile, ona lile ilivyosema mnamo miaka 40 iliyopita. Unaona? Yapata miaka 40 iliyopita ndivyo ilivyokuwa. Mimi na umri wa miaka 54 nilikuwa na 14. Kwa hiyo ni yapata miaka 40 iliyopita mimi, na jambo hilo ndilo hiyo ndio nambari hata hivyo ya hukumu. Mnaona? Sasa kulikuwa ilikuwa nimeona jambo hilo, na hata sikuweza kuzungumza na mke wangu wakati alipokuja. Yeye alikuwa kule akijaribu kumnunulia Sara na hawa watoto kitu fulani, namna fulani ya nguo ama chochote kile kwa ajili ya shule. Nami hata nisingeweza kuzungumza naye. Akasema, "Bibi, una nini?" Nikasema, "Mpenzi, mimi ni kama mtu aliyekufa." Na yakasema, kuna nini? Umgonjwa? Nikasema, la, kitu fulani ndiyo kwanza kitendeke. Sasa yeye hajui, yeye anangojea kanda hii irudi, si apate kumwambia mtu yeyote jambo hilo. Nami nilifikiri afadhali ningojee, kama nilivyoahidi kulileta kanisani kwanza. Naona? Kuleta kanisani, hiyo ilikuwa ni ahadi yangu. Nami mtatambua baada ya usiku wa leo sababu ya mimi kujaribu kutimiza ahadi yangu. Mnaona? Niliwaza wakati huo nipo yatazama hayo macho yanayoonekana yameoza ya wanawake hao. Kulikuweko na Mhispania, wa Faransa, na Wahindi, na watu weupe, na wote pamoja. Yenye hisi nywele kubwa mno, mwajua, zilizochanuliwa, na vichanuo hivyo, jinsi wanavyo zilaza kwa nyuma kubwa mno, kisha zinatokeza nje. Mwajua, mnajua jinsi wanavyofanya jambo hilo, kuzitengeneza kama wanavyofanya. Alafu macho hayo yanaonekana kama kwamba yameoza, na yale macho yaliyopondolewa yanayorudi nyuma kama macho ya paka. Nao wakizungumza nami, huyo pale tena nikisimama pale katika duka kubwa la J.C. Penney, nimerudi kuzimu tena. Niliogopa sana, nikawaza, Bwana, hakika sikufa, nawe umeniacha kuja mahali hapa. Hata hivyo, basi hapo wakifanya wanazungumza namna hiyo kama vile katika ono lile, ilikuwa tu ni vigumu kusikia kwa masikio yako, mwajua, kunong'ona tu na kuendelea kwa watu, na hawa wanawake wakipanda kwa kipandio hicho na kwenda mahali pale, na ile ui hayo hapo, macho ya kijani kibichi ya ajabu ajabu na ya maombolezo. Mke wangu alipokuja, nami nikasema, aniache tu peke yangu kidogo mpenzi. Nikasema, kama ni sawa kwako, nataka kwenda nyumbani. Naye akasema, unaumwa? Nikasema, hapana, endelea tu mpenzi, kama unataka kununua bidhaa zozote. Yeye akasema, hapana, nimemaliza. Basi nikasema, hebu nikushike mkono, naona? Ndipo nikatoka. Yeye akasema, kuna nini? Nikasema, midi, mimi jambo fulani ilitukia juu kule. Basi nilipokuwa kwenye jambo hilo, niliwaza jambo hili, tunaishi katika siku gani? Hivi huu ungekuwa huo ndio ule mvuto wa tatu? Sasa nina muhtasari mdogo hapa. Yesu, tunaona ya kwamba Yesu katika huduma yake baada ya yeye kuhubiri watu, sasa tutakuwa wa kimaandiko kabisa juu ya jambo hili.
After Jesus had finished his ministry,
baada ya Yesu kumaliza huduma yake, na huduma yake ikataliwa na watu, sasa mtasoma katikati ya mistari, pateni ufafanuzi wenu wenyewe. Kumbukeni nilichowaambia hapo kwanza. Baada ya yeye kuhubiri, yeye alikuja kama yule aliyeahidiwa kwa ajili ya siku hiyo. Sote tunajua jambo hilo. Maandiko yalimtambulisha Yesu kama Masihi. Hiyo ni kweli. Inaganaga kwa udhabiti, alithibitishwa na Mungu pamoja na neno lake ya kwamba alikuwa Masihi. Hakuna swali kama mtu yeyote akihoji jambo hilo, kama ukifanya hivyo basi inakubidi kuja madhabahuni, ya kwamba yeye hakuwa Masihi. Yeye alitambulishwa dhahiri kama Masihi. Lakini baada ya yeye kabisa, Mungu alimthibitisha, kama Petro alivyosema siku ya Pentecost, alipozungumza na wale wazee pale kwenye nini hii nne, yapata siku nne baadaye. Yeye alisema, Yesu Mnazareti, mtu aliyethibitishwa kwenu na Mungu kwa ishara na maajabu ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, ambazo sisi sote tumashahidi wake. Naona? Mnamchukua kwa mikono ya watu wabaya na kumsulubisha mfalme wa amani, ambaye Mungu amemfufua na kuwaonyesha mambo haya ambayo mmeyaona. Naona? Kristo aliendelea kuishi, bila shaka yungali anaishi leo. Sasa baada ya Yesu kuja hasa, akajitambulisha mwenyewe, Mungu alimtambulisha yeye, naye akatabiri. Na baada ya siku za unabii wake, ingawa alitambulishwa kimaandiko, watu walimkataa. Ni kweli. Ndipo akahubiri. Basi baada ya wao kumkataa, hapa wale waliokuwa na uwezekano wa kuokolewa. Kumbukeni, alipokuwa anahubiri, kulikuweko na uwezekano wa mtu yeyote kuokolewa. Hatujui hao ni nani, wao wamechaguliwa tangu awali, bali yeye aliendelea kuhubiri. Lakini baada ya siku za kuhubiri kwake, huduma yake iliendelea, maana kundi la mwisho alilohubiri ilikuwa nafsi zilizokuwa kuzimu, ambazo zisingeweza kusamehewa. Nimesoma jambo hilo dhahiri kutoka kwenye Biblia hapa, kutoka Petro wa pili, mnaona? Yeye alienda akasihubiri nafsi zilizokuwa kifungoni, ambacho ni kuzimu, zimefungwa mle hata kwenye ile siku ya hukumu. Maana mnaona, hukumu ni sasa, wala hakuna kuzimu, kuna waka moto sasa. Mtu fulani akwambia jamaa huyo yuko katika kuzimu, kuna kuwaka moto sasa, hilo ni kosa. Mnaona, hakimu wa ulimwengu ana haki vya kutosha kutomhukumu mtu mpaka ameletwa hukumuni. Wala Mungu kamwe hatamtupa mtu katika ile tanuru inayowaka moto mpaka kwanza amehukumiwa kwa sheria za Mungu mwenyewe. Alikataa rehema, kwa hiyo mnaona, kwanza hana budi kuhukumiwa, nayo mahakama ni ile hukumu ya kiti cheupe cha enzi. Bali sasa yuko mahali panapoitwa gereza, kama nilivyoona ono la mahali pote pawili. Na kwa neema ya Mungu nasema jambo hili sio kwa kukufuru, na kama nikosa Mungu anisamehe. Ninaamini nimekuwa mahali pote pawili, naona mahali hapo pawili. Nami nimewaona waliokombolewa, waliobarikiwa, na nimeona waliopotea na mahali walipokuwa. Na hiyo ndiyo sababu nasimama kama ndugu yenu leo kuwaonya kuikimbia njia hiyo ya mtelemko. Kama usiende kwenye barabara hiyo, nawe una kila kitu cha kuishia ile njia iliyobarikiwa ya kwenda juu, mahali ambapo waliokombolewa wako katika raha na amani, wala hawezi kufanya dhambi, hawezi kupata majuzi, hawezi, hakuna kitu. Wao ni wakamilivu. Nimekwisha kuona mahali pote pawili. Najua hilo ni tamshi nzito sana kwa mtu akutamka, lakini Mungu akiwa hakimu wangu, ninaamini kwa uchaji nimeona mahali pote pawili. Ninaamini jambo hilo. Na iwe mbali na mtu yeyote kuingia kwenye hiyo inchi ya waliopotea. Kama ulikuwa umesimama huku umechoma awaya zenye moto, ukiteswa kwa kila hali, isingekuwa kama mateso hayo ya Iblisi yaliyo mahali pale. Kusingekuwa na kitu. Akili ya mwanadamu, akili ya mwanadamu isingefahamu jinsi inchi ya waliopotea ilivyo. Hakuna njia ya kulielezea jambo hilo. Hakuna njia ya kulieleza jinsi inchi ya waliobarikiwa ilivyo ni nzuri sana. Hiyo ni ya kutisha sana. Nayo hii ni kuu sana. Ni kutoka kwenye ya kuchukiza hadi yenye fahari sana. Kwa hiyo kama mtu yeyote anisikia, nami ninakuwa mzee, sijui nina muda gani zaidi, hivi karibuni itakuwa na umri wa miaka 55. Nami sijui kulingana na maumbile, huenda nisiwe na miaka mingi sana. Si mahali hii kanda itakapokwenda. Lakini hebu kila mtu asikie hapa na kwenye kanda, ama popote inapoweza kwenda, usielekee kama kwenye inchi hiyo ya waliopotea. Uwezi kuwazia kuzimu kukiwa kubaya namna hiyo. Na lolote ufanyalo, usithubutu kamwe kupata ni hii, kusahau hili ya kwamba inchi ya waliobarikiwa. Nikisema jambo hili pamoja na Mtakatifu Paulo, jicho halijaona, sikio halijasikia, wala haingeweza kuingia moyo wa mwanadamu kila Mungu amewawekea akiba hao wampendao yeye. Kwa hiyo komea hapo. Kama unasikiza kanda, zima kinasa sauti, kisha utubu kama wewe hujaokolewa, alafu jiweke sawa kwa Mungu. Ninasema jambo hili kwa tukio la binafsi, kama navyoamini katika moyo wangu. Na ninasema kama haya, kama maono haya yamenidanganya, Mungu na anirehemu kwa kufanya tamshi kama hilo. Bali kwa uaminifu moyoni mwangu, nikijua ya kwamba hakuna moja la hayo maono lilopata kushindwa, ninaamini ya kwamba nimekuwa mahali pote pawili. Naiwe mbali na mwanadamu yeyote kupitia barabara hiyo ya mtelemko. Yesu baada ya yeye kumaliza huduma yake, akasihubiri nafsi hizo zisizoweza kuokolewa, ambazo hazingeweza kamwe kuokolewa. Sasa Biblia inatuambia jambo hilo. Yeye alienda akasihubiri nafsi zilizokuwa kifungoni, ambazo hazikutubu. Wakati zilipopewa rehema, nazo zilikataa neema, basi sasa hizo zinaingoja ile hukumu.
Lo, ulikuwa wakati wa namna gani? Lakini ingalikuwa na njia ningeweza kutukiza ulimwengu kwa jambo hilo, kuwafanya waone ukweli ulivyo.
And Jesus said himself, as the Father sent
me. Yesu alisema mwenyewe, kama baba alivyonipeleka mimi, nami nawapeleka. Basi kama baba alivyompeleka kuwahubiri wa walio hai kwa wale waliokuwa na matumaini, kisha apeleke ujumbe ule ule kwa wale wasiokuwa na matumaini, inaonekana ni jambo jema kwenye wakati huu kwamba jambo hilo litapaswa kufanyika. Maana roho wa Kristo anaishi ndani yetu, habadilishi tabia yake ama habadilishi taratibu ya Mungu. Hana budi kuwa ni yeye yule katika kila kizazi. Hana budi kuwa ni yeye yule. Kasema, kama baba alivyonipeleka mimi, mimi nami nawapeleka. Zile huduma hazina budi kuwa zile zile, kwa kuwa yeye alisema. Naona wengine wenu wakiandika maandiko, Yohana Mtakatifu 14:12. Yaani aminie mimi, kazi nizifanyaze mimi, yeye naye atazifanya. Mnaona? Zile kazi, kuhubiri waliopotea, kuponya wagonjwa, alafu kwa wasioweza kuokolewa. Naona? Kazi ziliendelea vile vile. Kwa hiyo jamba hili limekuwa. Limekuwa. Naomba niliweke namna hii. Huduma ya Yesu Kristo ikifanyika mwili katika kanisa lake katika siku hizi za mwisho. Hivyo ndivyo wengi wetu wanavyoamini. Ninaamini pamoja nanyi. Ninaamini jambo hili. Kama nisingaliamini, ningefanya jambo jingine kuhusu jambo hilo. Kwa sababu, hata hivyo, huyo ni mimi. Ninayahusi, nayahusikana hapa. Na kama roho ya Mungu akiwa ndani yako, unahusika juu ya watu. Kulikuwa na andiko lilonitatiza daima. Jinsi ambavyo Musa akamwambia Mungu wazo nzuri zaidi kuliko alilokuwa nalo Mungu, mpaka nikapata kujua kwamba ilikuwa ni roho ya Kristo ndani ya Musa. Mnaona? Mungu alisema, Musa, jitenge nao, nitaangamiza kitu chochote alafu nianze nawe. Akasema, Bwana, akajitupa mwenyewe katika pengo. Kasema, chukue mimi, lifutilie mbali jina langu juu ya watu wa hawa waliokuwa wameasi. Moyo wake uliwahurumia. Mnaona? Basi wakati mhudumu anayehurumia watu, ningewezaje kama kujisikia nimehesabiwa haki kwa nini hii yangu mbele za Mungu, na kwangu mimi mwenyewe kuwaficha jambo lolote watu unaowapenda kuliko unavyojipenda mwenyewe? Mtu angewezaje kumuingiza mtu kanisani kwa kujiunga kwa mkono, ama kunyunyizia fulani, ama ubatizo fulani wa uongo, ama chochote kile, kisha awaache wakae chini ya ushawishi wa uongo fulani, na akijua ya kwamba Biblia iko pale, alafu aseme ati anampenda huyo mtu? Ingawa inanibidi kuomba riziki yangu chochote kile, ebu niwe mwaminifu kwa Mungu na kwa watu kuwaambia kweli. Kamwe usiniruhusu niwe mdanganyifu. Ninawezaje kuwadanganya hawa ni wapendao? Ingawa inanibidi kuwaudi, hata hivyo ninawapenda. Hiyo ndiyo sababu unampiga mtoto wako. Ni kwa sababu unampenda. Si kwa sababu umpendi, kwa sababu unampenda. Kama amekosea, yeye atauawa kama utamsahihisha. Vivyo hivyo ndivyo huduma imekuwa. Kama ilivyokuwa, ndivyo ilivyo leo. Imehubiriwa na kuthibitishwa kweli kweli kwa neno la Mungu, ya kwamba isingekuwa ni mwanadamu. Haina budi kuwa ni Mungu. Haina budi kuwa. Angalia ishara zile zile za kiroho alizozifanya Yesu zimetukia tena duniani katika siku za mwisho. Ishara zile zile za kiroho ambazo alijitambulisha mwenyewe kama Masihi zimemtambulisha leo. Yeye yungali ni Masihi. Ishara zile zile za kuonekana ndani kimwili zimetukia duniani ambazo zilitukia kwake kila alichokuwa yeye. Nguzo ile ile ya moto aliyoiona mtakatifu Paulo ile ile, na yote hayo yametukia yakiwa na tabia ile ile ndani yake, yakifanya jambo lile lile. Yesu alidai ya kwamba yeye hajafanya kitu mpaka Baba alipomwonyesha. Naye Baba ni Roho Mtakatifu. Tutambua jambo hilo ni ofisi tu ya Mungu. Kama sivyo ilivyo, basi ni yupi kati yao aliye Baba ya Yesu Kristo? Yesu alisema Mungu alikuwa ndiye Baba yake, na Biblia inasema Roho Mtakatifu alikuwa Baba yake. Naam, huwezi kumfanya awe mwana haramu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa hiyo Yesu alikuwa Mungu. Kwa hiyo Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni hii. Hiyo ni afisi tatu za Mungu mmoja. Ni sifa tatu, Mungu yule yule. Wewe ni sehemu ya Mungu, mimi ni sehemu ya Mungu, unaona? Lakini mimi si Mungu mzima, wala wewe si Mungu mzima, unaona? Naona? Ni sifa za Mungu juu yetu, kama wana waliofanywa wana na Yesu Kristo. Ambapo Mungu mwenyewe alifanyika mwili, apate kufa kwa ajili yetu. Naam, Roho Mtakatifu daima alimuonyesha mambo yajayo, naye hakukosea kamwe. Ilikuwa kamilifu daima. Sivyo? Yeye hakujisifu mwenyewe, alimsifu Mungu. Mwana hawezi kufanya neno kwa nafsi yake, bali lile anamwona Baba akifanya hilo. Naye Baba Roho Mtakatifu alikuwa Baba yake. Hiyo ni kweli? Yusufu, ewe mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Mariamu mke wako, kwa maana mimba yake ni ya Roho Mtakatifu, ambaye alikuwa ndiye Baba yake. Naye Roho Mtakatifu alimwonyesha Yesu mambo yajayo, akamwambia mambo yaliyokuweko. Naye alikuwa ndiye yule Mungu nabii, kwa sababu neno la Bwana daima huja tu kwa nabii, ikionyesha ya kwamba maneno yalikuja katika hali ya chini. Manabii waliandika kile alichowaambia Bwana, bali hakuandika kitu, kwa maana yeye alikuwa neno. Alikuwa neno. Angalia, Roho Mtakatifu yule yule aliyeishi ndani yake bado kitambo kidogo, na ulimwengu hautaniona tena, lakini ninyi mtaniona, kwa maana nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Nitakuja kwenu, yeye alisema. Mimi alikuwa Baba aliyekuwa ndani yake atakayekuja kwenu. Naye alisema Roho Mtakatifu akisha kuja juu yenu atawafunulia mambo haya ambayo nimewafundisha, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Haya basi, sasa tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu alipofanya kazi kanisani wakati huo, vivyo hivyo Roho Mtakatifu amefanya mambo yale yale kabisa leo, akitangaza kwa ile nguzo ya moto, kama tu vile ilivyokuwa hapo mwanzo, hasa jambo lile lile. Basi alipoona kitu hiki kimjia Yesu, Yohana alitangaza jambo hilo kwenye mto Jordani, na amedhibitisha kile kitu, hata picha zake za kisayansi hakiwezi kukanushwa. Kilithibitishwa kisayansi, kilikuwa kitu dhahiri, halikuwa wazo la kubuniwa, haikuwa saikolojia kama alivyosema George J. Lacy. Jicho la kimitambo la kamera halitapiga picha saikolojia. Ile nuru iliguza lens. Vipi kuhusu ninyi yenye kanisa ambao yapata miezi sita ama minane iliyopita hapa, nikisimama hapa nikisema ni Bwana asema hivi ya kwamba ninaenda Tucson, Arizona, nakumbuka akilifanya jambo hilo halisi sana, hata gazeti la Luku nikalipiga picha kiroho, niliona kabla nikaonekana vile vile kabisa. Wale malaika saba ambao walileta kumaliziwa kwa maandiko yote, maana siri zote za Biblia nzima zimo kwenye zile muhuri saba. Tunajua ya kwamba hicho ni kitabu muhuri yake, pamoja na kitabu hicho kimekamilishwa. Ni siri ya kitabu kizima zimewekwa katika mihuri hiyo saba ambayo Bwana alituruhusu kuileta. Na kuna mtu anayeketi hapa leo aliyekuwepo pale pamoja nami wakati jambo hilo lilipotukia. Gazeti ya Luke ilithibitisha jambo lile ya kwamba lilitukia kweli. Kwa maana Mungu ndiye aliyesema jambo hilo. Ilikuwa ni Mungu ambaye husimama nyuma ya neno lake kulitimiza anaposema atalitenda. Kwa hiyo si mtu fulani, mtu wa kimwili kama mimi mwenyewe ambaye yuko kati yenu enyi watu. Ni Mungu wa milele. Yeye humtumia mwanadamu. Ni kweli, yeye hafanyi kitu nje ya jambo lile analofanya akimtumia mwanadamu. Ndiye yeye aliyemchagua, sababu yake sijui. Yeye angali lifanya jua hubiri injili. Angeweza kufanya upepo hubiri injili. Angeufanya upepo ufanye mambo, lakini alimchagua mwanadamu. Hilo likuwa ni wazo lake kwamba mwanadamu angezungumza na mwanadamu. Si mwenyewe, bali neno la Mungu liliwajia manabii, watabiri, wahubiri. Basi mtabiri anayelikana neno la asili anawezaje kuwa nabii wa kweli? Naona? Hawezi kuwa, kwa maana yeye anaikana kweli ya neno. Alafu kama sivyo, basi neno hili lenyewe kama likibiriwa kwa kweli ya neno na kwa kweli ya Roho Mtakatifu litadhihirisha kila hadi lililoahidi. Hivyo ndivyo tunajua kama ni kweli ama si kweli. Hivyo ndivyo alivyosema Yesu, kama asifanyi yale niliahidiwa kwamba mimi nitafanya, basi usiniamini. Naona? Sasa tunaona mambo haya. Kumbukeni zile muhuri saba zilimalizwa, na wakati zile kweli saba zilizofunuliwa, moja ya hizo yeye asingeturuhusu kujua. Ni wangapi waliokuwa hapa kwenye zile muhuri saba na kusikia? Ninyi nyote nafikiri. Naona ile muhuri ya saba asingeiruhusu. Yeye alisimama pale pale chumbani na kufunua kila moja ya hizo. Na kama nilipata kuhubiri jambo lote maishani mwangu ilokuwa limevuviwa, ilikuwa hilo. Nalo halina budi kuwa ni kweli kwenu. Kusimama hapa na kuambia ya kwamba litatukia, kisha kwenda moja kwa moja kule, na hata sayansi na chochote kile, utafiti wa sayansi na kila kitu, siri kwa watu ulithibitishwa na ya kwamba ilitukia pale pale. Kisha tunarudi moja kwa moja na kulisikia likifunuliwa na kulifanya kila neno kweli kabisa. Tunaishi katika siku gani? Tuko wapi? Basi kumbukeni katika hiyo muhuri ya sita, ambapo baragumu zote zinalia katika muhuri ya sita. Tutakapofikia mtaona jambo hilo. Kila saba baragumu ilitukia katika muhuri hiyo ya sita. Saba daima ni siri. Angalia hiyo saba. Hiyo ni kumalizia. Hiyo ilikuwa ni kule kuja kwa Bwana. Mbingu zilitulia, zilikuwa kimya, hakuna mtu aliyesogea. Kwa maana Yesu alisema mwenyewe, hata malaika wa mbinguni hawajui wakati atakaporudi. Wala mimi hata sijui mimi mwenyewe ni wakati gani. Baba anaweka jambo hilo moyoni mwake. Mungu peke yake anajua. Roho kasema mimi sikuijua. Alafu hakufunuliwa. Wakati hiyo baragumu ya saba ilipotoa sauti, ama yule malaika wa saba, muhuri ilifunguliwa, akisha ikawa kimya mbinguni. Naona haikuelezwa kile ingetukia. Lakini kwenye ile muhuri ya sita, mahali ambapo baragumu hizi si ilifunguliwa, kumbukeni kwenye huo tunaona ya kwamba mwanakondoo alikuja akajitokeza hadharani. Yeye alikuwa ameondoka kwenye kiti cha rehema. Kazi yake ya ukombozi ilikuwa imekwisha. Ndipo akaja akaitoa kile kitabu kwenye mkono wa kuume wa yeye aliyeketi kwenye kiti cha enzi, na hakukuwa na wakati baada ya hayo. Ndipo mara moja malaika akatokea katika sura ya saba ama sura ya kumi na ya saba, akasema malaika huyu alishuka akaaba kwamba hapana wakati tena. Lakini mnaona ndani ya kitabu hiki amekuwemo na kile kilichokombolewa. Kilikuwa ni kitabu cha ukombozi, na kila kitu alichokuwa amekomboa kilikuwa kimeandikwa katika kitabu hicho. na yote aliyofia yalikuwa yameandikwa katika kile kitabu, wala yeye hangeweza kuondoka kwenye kiti chake cha maombezi mpaka yeye amekomboa kabisa, wala yeye asingeweza kukikomboa pale msalabani, kwa maana wao walichaguliwa tangu awali katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo, naye ilimbidi kukaa mle kufanya maombezi hata mtu yule wa mwisho amekwisha. Utukufu. Lakini siku moja akainuka kutoka kule akaja. Kile kitabu kilikuwa wapi? Kilikuwa bado kiko kwa mwenyewe asionekana, Mwenyezi Mungu. Ndipo Yohana akaangalia kila mahali, kisha akalia, kwa maana hapakuwepo na mtu aliyekuwa amstahili hata kukiangalia kile kitabu, na hasa sana kuzifungua zile muhuri, kufunua ile siri iliyofichwa ni nini. Zile siri zilikuwa katika zile muhuri saba. Wakati zile muhuri saba zilipofunguliwa, hilo lilifungua Biblia nzima. Zile muhuri saba zilikuwa zimetiwa muhuri kwa siri saba, na katika hizi muhuri saba kulikuwepo na siri yake yote, na hicho kilikuwa kitabu cha ukombozi, agano jipya. Kila kale litangaza tu agano jipya. Wamefanywa hawawezi kukamilishwa pasipo sisi. Waebrania 11, mnaona? Naona? Naam. Ukombozi ulikuja tu wakati yule mkombozi alipokufa. Na walikuwa kwa uwezekano chini ya damu ya wanakondoo. Si mkombozi. Hawakuwa wamekombolewa bado mpaka yule mkombozi alipokuja. Angalieni sasa, wakati mkombozi huyu, Yohana aliangalia kila mahali, naye huyu hapa Mungu ameketi kwenye kiti cha enzi, anashika kile kitabu katika mkono wake ambacho kilikuwa kimetiwa muhuri kwa mihuri saba, na mpango wote wa ukombozi ulikuwa ndani yake, nacho kilikuwa kimepotezwa na jamii ya binadamu Adam. Ndipo Mungu alirudi wapi? Shetani asingeweza kukichukua, yeye alimsababisha tu akipoteze. Lakini kitabu kiende wapi basi? Akikuwa mali ya jamii ya binadamu. Zile baraka asikuwaza pale hapa, jamii ya binadamu ilikuwa imekipoteza. Kwa hiyo kirudi moja kwa moja kwa mwenyewe wa asili. Huyo alikuwa ni Mungu. Huyo hapa ameketi nacho. Nibakaita mtu fulani. Tumoja. Aya kidai hicho. Yohana akaangalia kila mahali, wala hapakuwepo na mtu mbinguni wala mtu duniani. Hamna mtu. Hakuna malaika. Hakuna kitu kingaliweza kuchukua kitabu wala kusifungua zile muhuri wala hata kukitazama. Hakuna mtu aliyestahili. Yohana alisema alilia kwa uchungu. Ndipo malaika akamjia akasema, usilie Yohana, kwa maana simba wa kabila ya Juda ameshinda, naye anastahili. Ndipo Yohana akaangalia apate kumwona mwanakondoo, ana kuona simba, naye aliona kitu gani? Mwanakondoo. Naye alikuwa mwanakondoo aliyejaa damu, mwanakondoo aliyekuwa amechinjwa. Kwa muda gani? Tangu kuwa kwa misingi ya dunia. Vile mwanakondoo akaja, akaenda moja kwa moja kwa yule aliyekuwa na kile kitabu katika mkono wake wa kuume, akakipokea kile kitabu, akapanda kwenye kiti cha enzi, akaketi. Haya basi, ilikuwa imekwisha. Lini? Wakati zile muhuri zilipofunuliwa. Wakati ile wa mwisho, hayo ilikuwa ndio kila kitu alichokuwa amekomboa. Hapakuwepo na kitu alikuja kukomboa. Akasema, kwa nini yeye hakukomboa miaka 40 iliyokwisha? Miaka 2000 iliyokwisha? Naona yeye yako kwenye kitabu cha uzima, kwenye hicho kitabu. Naye ilimbidi kusimama hapa, kwa maana ilikuwa ni kusudi la Mungu kuwakomboa. Majina yao yaliandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mwanakondoo aliwekwa kule pamoja nacho apate kuuawa. Huyo hapa mwanakondoo anakuja. Alipochinjwa akarudi kufanya maombezi. Mwangalie, kutakuwa na kuiga kwingi sana, wingi wa chochote kile, bali kulikuwa hasa na mtu ambaye angeokolewa. Kwa kuwa yeye kanisa lililochaguliwa tangu awali kuwa lisilo na waa wala kunyanzi litakuwapo, naye mwanakondoo alikufa kwa ajili hiyo. Alafu tena wakati lile jina la mwisho katika kile kitabu lilipokombolewa, mwanakondoo alitokea akichukua kile kitabu. Mimi ndimi niliyefanya jambo hili. Wale malaika, makerubi, wale wazee 24, wale wenye uhai, kila kitu, walijivua taji wenyewe, wakaanguka mbele ya kiti cha enzi, wakasema, umestahili. Bwana akasema, kila kitu mbinguni na duniani, kilinisikia mimi, nikipiga makelele, amina, nikipaza sauti, haleluya, na sifa kwa Mungu. Makelele yakapigwa. Kwa nini? Majina yao yalikuwa kwenye kitabu kile. Kufunuliwa, na ya mwanakondoo alikuwa amefunua jambo hilo. Mwanakondoo alikuwa amekikombawa, bali hangeweza kuja mpaka kile kila jina limefunuliwa, na jambo hilo lilikuwa likitendeka chini ya muhuri ya sita, kabla ile ya saba haijavunjwa. Ndipo yule asiye na wa, ndipo mwanakondoo akaja kwa ajili ya kile alichokomboa. Alikuja kudai kile alichokuwa amekomboa. Tayari anacho hapa katika kile kitabu. Akichukua katika mkononi mwake, sasa yeye anakuja kupokea kile yeye alichokomboa. Hiyo ni kazi yake. Amemaliza, amekuja kukipokea. Lo, ni wakati wa namna gani. Amehakikisha jambo hilo. Muhuri ya saba imehakikisha jambo hilo. Akarudi akaja akachukua kitabu cha ukombozi. Angalia, ilikuwa ni ujumbe wa malaika wa saba ambao ulikuwa ufunue ile ya saba, zile muhuri saba, kumi saba. Sasa mtaona jambo hilo, naona. Naye akaona malaika huyu akishuka, akaweka mguu wake juu ya nchi na juu ya bahari. Huyo alikuwa ni Kristo. Alikuwa na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Mwangalie yeye, tumeona katika Ufunuo sura ya kwanza tena, akiwa na upindo wa mvua juu ya kichwa chake, alionekana mithili yake kama yaspi na yakiki na kadhalika. Huyo hapa anakuja, akaweka mkono mmoja, mguu mmoja juu ya nchi, mmoja juu ya maji, akainua mkono wake. Alikuwa na upindo wa mvua juu ya kichwa chake bado. Huo ni agano, alikuwa malaika wa agano ambaye alikuwa ni Kristo, aliyefanywa punde mdogo kuliko malaika apate kuteswa. Huyo pale anakuja, naye anainua mikono yake hata mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele, yule wa milele, Baba Mungu, ya kwamba hapatakuwa na wakati baada ya haya, wakati jambo hili linapotukia. Umekwisha, umetimia, umemalizika. Halafu maandiko yanasema, na kwenye ujumbe wa malaika wa saba wa duniani, ila ujumbe wa duniani wakati wa saba na wa mwisho wa kanisa, katika mwanzo wa huduma yake itakapoanza duniani, kwenye wakati huo siri ya Mungu ya hizi muhuri saba inapaswa kujulikana kwenye wakati huo. Sasa tunaona mahali tulipo. Je, ingeweza kuwa? Enyi marafiki, ingeweza kuwa. Angalia, yote yawezekana. Watu wale waliokuwa wamekombolewa kwenye kile kitabu yalikuja kwa ajili ya ukombozi. Watu waliokuwa wamekombolewa walikuwa kwenye kile kitabu, waliochaguliwa tangu awali kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yeye alikuja kuwakomboa. Watu waliokuwa amewakomboa walikuwa wameandikwa mle. Ninataka kuwa ulizeni swali sasa. Na ninyi watu kwenye kanda, sikilizeni kwa makini. Haya macho ya kuchukiza, kichwa hicho cha kuchukiza sana. Hivi hiyo ingekuwa ndio sababu ujumbe huu umekuwa ukiwapinga sana wanawake wa wakati huu wa kisasa. Je, huu waweza kuwa ndio ujumbe wa malaika yule wa mwisho? Yeye alisema nini kule chini mtoni yapata miaka 33 iliyopita? Kama vile Yohana alivyotumwa, naona, kutangaza kule kuja kwa kwanza kwa Kristo. Ujumbe wako utakutangaza kule kuja kwa pili. Kila mahali ulimwenguni, na hivyo ndivyo umefanya, basi kule kuja hakuna budi kuwe karibu. Angalia kinachotokea sasa. Kwa nini? Nimekuna kitu changu. Nimegagaa kwenye mto wangu. Nimetangatanga chumbani. Una nini? Siku chache zilizopita niliwauliza watu wawili niliokuwa nimepanda kwenye gari nao. Nilimuuliza Jack Moore wakati mmoja. Ninyi nyote mnamjua Jack Moore. Ninaenda kwake Shreveport. akisema, ndugu Jack, umekuwa rafiki msiri wangu kama niliyopata kuwa naye duniani. Na kabla sijamuuliza, nilimuuliza mke wangu kama mtu yeyote anajua lolote juu yangu, ubaya wangu na kila kitu, ni mke wangu. Naona mtu mpendwa. Nami nikamwambia siku moja, nikasema, mpenzi, mimi kama mume wako ni mhudumu wa Injili. Sitakuleta shutuma lolote juu yake yule ninayempenda. La, sitaki kukudi. Nisingeleta shutuma lolote kwako. Mungu anizuie nisifanye jambo lolote ambalo linge kuduru. Basi ni zaidi sana namna gani unafikiri lingali mudhuru Mungu jinsi ninavyompenda? Ni mke wangu, yeye ni mwokozi na Mungu wangu. Nakuuliza swali, usisitasite, niambie kweli. Nikasema, hivi nimesoma sana? Nami nimeshangaa, mimi ni wa kujifanya, wa kuchekesha, wa kipekee. Najua jambo hilo. Kila mtu alisema, ni mtu wa namna gani? Vema, unaona, huwezi kujifanya mwenyewe. Wewe ukile ulicho kwa neema ya Mungu. Nami nikasema, hivi nimerukwa na akili kidogo tu, mjua na kwa namna fulani kuingia kichaa. Nikasema, kwa nini niwahukumu hao wanawake daima wakati nawapenda? Wao upige simu wanasema mimi nilikuwa mchukia wanawake. Mimi wala sichukii tu kamwe, ati mimi inawachukia tu wanawake. Naona nilikosa, ninawapenda wanawake. Inamaanisha kama dada zangu. Mimi sitawapapaza mgongoni kwa kuwa mumekosea. Ninaweza kuambia jambo hilo. Ninawapenda mno kiasi kwamba siwezi kufanya jambo hilo. Mwanamume fulani ambaye angefanya hivyo ni upendo wa namna nyingine. Mnaona? Ninakupenda wewe kwa sababu ninapenda ulicho wewe. Wewe ni msaidizi wa mwana fulani wa Mungu. Nawe sehemu yake. Naona? Nami nakupenda kwa kuwa ulifanywa katika mfano wa mwanamume, na ya mwanamume alifanywa katika mfano wa Mungu. Kwa hiyo basi nyote pamoja ninyi ni mmoja katika Kristo. Hiyo ndio sababu ninawapenda. Jambo jingine lote hamna kitu kwake. Mungu anajua jambo hilo maishani mwangu mote. Naona? Hiyo ni kweli. Ninawapenda. Kwa nini nisimame na daima wakati wao wanaposema, waambieni wanawake wote wanaposema watakuja kumsikiliza ndugu Branham akihubiri, wachanue nywele zao vinginevyo, wavae kofia ama chochote kile, maana yeye ataanza kukemea juu ya nywele fupi na nini hii yenu, msipodoe hata kidogo na kadhalika namna hiyo. Hivi ndivyo walivyofanya. Lo, yeye amesema watu. Kasema, kwa nini wewe usinini hii? Kasema, watu wanakuamini wewe kuwa nabii. Kwa nini usifundishe wanawake jinsi ya kupokea vipawa vikubwa vya kiroho na vitu kama hivyo badala ya kujaribu kuwafundisha upuzi kama huo? Nikasema, kama hawatajifunza ABC zao, watajuaje algebra? Naona, iweke sawa kwanza. Alivyozidi kuhubiri, ndivyo alivyozidi kuwa wabaya. Ona usiache, labwa, hapana budi kuweko ya sauti shahidi dhidi yake. Mmoja wa watu mashuhuri sana katika huduma leo aliweka mikono yake juu yangu si muda mrefu uliopita. Kasema, nitakuombea ndugu Branham kama utaniruhusu kufanya jambo hilo, kwamba Mungu ataliondoa jambo hilo moyoni mwako. Kasema, waache hao wanawake peke yao katika mambo hayo. Nikasema, unaamini katika jambo hilo bwana? Wewe ni mhubiri wa utakatifu. Akasema, bila shaka siamini, lakini kasema, hiyo ni juu ya kasema la. Akasema, hilo ni shauri la mchungaji. Akasema, hawafanyi jambo hilo. Nani hana budi kufanya jambo hilo? Ule mtu hana budi kufukwa. Goza hana budi kuchunwa. Mimi sitaki kufanya jambo hilo. Mungu anajua sitaki kufanya jambo hilo. Wengi wa hawa wanawake walizo watoto wangu, no, wange ya tomesha kwa ajili yangu mimi, karibu wange ya toa. Nafikiri na neema ya Mungu imekwisha kumiminwa na Roho Mtakatifu, mnafikiri ningeweza kusimama kimya na kuona maskini mtu huyo akitumbukia kule ng'ambo katika umilele bila tumaini kama sitapaza sauti dhidi yake? Sio kuwa mjuvi, bali roho ya taifa hili, roho wa kanisa, si roho ya Kristo sasa, roho ya kanisa, madhehebu imewatupilia wanawake hawa kwenye uchafu ule huko ng'ambo. Nami ni sauti tu inalia, tokeni kwake, ukimbieni uchafu. Usimwache ibilisi afanyie jambo kama hilo, ni kosa. Ni ninyi wa Assemblies of God, unawacha hawa wanawake, unawacha wakati nywele zao, lakini muna wakataza kujipodoa. Na kweli hakuna andiko dhidi ya kujipodoa, lakini lipo linalo kukataza kukata nywele zako. Yeye hata hafai kuomba mbele za Mungu. Biblia inasema mumewe ana haki ya kumpa talaka na kumwacha, sawa. Yeye anajitoa kwa ulimwengu kama mwanamke mchafu. Biblia ilisema hivyo. Anamwaibisha mumewe anofanya jambo hilo. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema hasa, mnaona? Vema, lakini mwanamke anayejipodoa. Tunaona mwanamke mmoja aliyefanya jambo hilo katika Biblia. Mmoja tu alikuwa ni Jezebel, huyo ndiye aliyejipodoa. Mtu pekee katika Biblia aliyewahi kujipodoa alikuwa ni Jezebel. Mungu mara moja akamlisha kwa mbwa wakali. Yeye amekuwa fedhea na hata ni hii yake, kila kitu kilicho kichoyo kinaitwa Jezebel. Si lazima ufanye jambo hilo, si lazima ulifanye. Ni nini kilichokufanya utende jambo hilo? Basi roho wa ibilisi, utambui jambo hilo? Ninajua hutambui. Ninyi ni watu wazuri sana, ninyi ni wazuri, mnanipa mkono, mnazungumza nami, nami nawapenda, hiyo ni kweli. Lakini nikiona jambo hilo hivi, nisingekuwa mnafiki. Paulo alisema, mimi sijajiepusha katika kuwatangazia shauri lote la Mungu. Kisiwe juu yangu kwenye siku hiyo, wala ya mwanamume yeyote. Nimewaambia kweli. Nami nimechukia kufanya jambo hilo. Sikuchukia kwa sababu sitaki kufanya yale Mungu aniambiayo nifanye, lakini ninawapenda. Sikuumiza. Kwa hiyo nitafanya nini? Kiungu usiogoshiwa utakusukuma ufanye jambo hilo. Yesu hata aliomba kuepa msalaba. Inawezekana kwamba kikombe hiki kipite, kasema, hata sivyo, si mapenzi yangu. Hivi ni lazima kuwa jamaa yeye anayesema jambo hili. Je, ni lazima kuwachukua hawa wanawake wa thamani ambao ni wazuri sana na kila kitu na kuwararua vipande vipande tu? Ni lazima kufanya jambo hilo? Ni lazima kuwachukua ndugu zangu wa huduma na kusimama pale na kuwaambia ya kwamba wao wanapenda pesa na madhehebu zaidi ya wanavyompenda Mungu? Mimi kwa ndugu zangu wa thamani wanaoweka mkono wao, Lord, hivi inanibidi kufanya jambo hilo? Mungu, usiniache nifanye jambo hilo. Jiepusha na kuwatangazia ninyi shauri lote. Ni upendo halisi ulionisukuma kwenye jambo hilo. Je, hiyo ndio sababu ujumbe huu umekuwa namna hii? Hauko mahali pengine popote ulimwenguni. Wao wanaogopa, naona. Lakini umekuwa mjasiri kweli kabisa. Mungu daima yuko namna hiyo, naona. Je, hii ndio sababu wanawake mmekemewa sana na ujumbe huu? Bila kujua, haikufunuliwa, nilionyeshwa hilo mbali, halikuja kwangu mpaka tu hivi majuzi, mnaona? Angalia pale, vema. Hakika, kinafaa huduma hii. Sasa ngojeni kidogo. Kumewahi kuwa na wakati ambapo umekuwa ni ulimwengu wa wanawake uko nyuma? Kulingana historia katika siku za Elia, kulikuweko na mwanamke jina lake Jezebel. Basi alipata utawala juu ya kanisa la Mungu, jambo ambalo Biblia inasema atafanya tena katika siku za mwisho, roho yake kupitia kwa kanisa madhehebu. Naye atakuwa kahaba na makanisa mengine yote pamoja naye yatakuwa makahaba kama tu yeye alivyo.
Is that right? Amen. Hallelujah.
Ufunuo 17 ilisema yeye ni kahaba naye ni mama wa makahaba. Hiyo haiwezi kuwa ni mwanamume, hawa ni wanawake. Mnaona, wote walitupwa wakiwa hai katika ziwa la moto, wakaangamizwa. Hiyo ni kweli. Haya basi, angalia wakati huyo Yezebeli alipojitokeza, kulikuweko na mwanamume aliyeinuka dhidi yake. Mungu alileta mwanamume, hata hatujui alikotoka. Hakuwa na msingi wa huduma, yeye hakuwa kamwe kuhani wala chochote kile. Alitokea mtu mkali wa kimwitu, jina lake Elija, naye akaweka shoka kwenye shina la mti, nao walimchukia. Si hivyo tu, bali kusanyiko lake zima lilimchukia. Basi wakati mmoja alifikiri anasimama peke yake, akasema, la, nina 7,000 bado walio pamoja nawe kabisa. Naona ilikuwa ni kundi lile lililoteuliwa. Naona daima kuna kundi hilo. Sema usiogope Elia, ninajua unafikiri umefukuzwa, kwa maana madhehebu yalikufukuza mpaka kwenye kilele cha kile kilima, lakini kasema, nina 7,000 ambao wanaamini jambo lile lile unalohubiri. Naona ninao. Halafu baada ya zamani zake Rumi ikatawala, kisha ukafikia wakati ikawa ni ulimwengu wa mwanamke tena. Mitindo yote ya wanawake, jinsi walivyotoka, wamevalia kofia zao na kadhalika. Naona ndipo Mungu akamwinua mwingine akiwa na roho yule yule juu yake, wawaelisha.
And he said the axe is laid to the root of the tree.
Shoka limewekwa kwenye shina la mti. Basi kulikuwa na maskini mwanamke mchokozi mle ndani aliyekuwa ameolewa na nini yake, akamwacha mumewe akaolewa na ndugu yake Herodi. Herodia naye alikuwa sheshi aliyejipodoa wa zamani hizo, akacheza dansi. Yeye alimfundisha msichana wake jinsi ya kucheza dance. Alikuwa na bindi kwa baba yake wa kambo. Baba wa kambo kwa baba ndugu yake Herodia. Huyo alikuwa bindi ya huyo mwanamke. Basi akamfundisha kucheza dance. Naye akawa mcheza dance halisi wa kuvua nguo kama mama yake. Naye alifikiri angeweza kuolewa mara 4 ama 5 afanye lote alilotaka. Basi huyu hapa Herode anatoka nje. Watu walikuwa Wayahudi. Sasa kumbukeni, walikuwa ni wafuasi wa kanisa. Huyu hapa Herode anatoka nje na kanisa lote lake kumsikiliza nabii huyu ambaye watu waliamini alikuwa ni nabii. Akaenda moja kwa moja mbele ya uso wa hawa wawili, akasema, si halali kwako kumchukua. Basi hivi hilo limfanya ashikwe na hasira kali. Unaona? Naam, mtu wa kawaida angalisema, uhali gani Herodia? Tunafurahi kweli kwa pamoja nawe katika kusanyiko letu leo. Lakini si Yohana. Yesu alisema, mlienda kumwona nani? Mlipotoka kwenda kumwona Yohana, mlienda kumwona mmoja aliyevaa kama kuhani? Huyo anaweza wa namna hiyo kubuzu mtoto mchanga na kuzika wafu. Naona akasema, kutoka kwenda kuona nini? Upepo mwanzi unaotikizwa na upepo wowote? Wanasema, njoo huko Yohana, tutakulipa zaidi kama ukitubiria, na sisi ndio kusanyiko hilo kubwa kabisa. Si Yohana, la, yeye hakuenda hata kidogo kuona jambo hilo. Akasema, mlienda kuona nini basi wakati mlipoenda kumsikia na kumwona Yohana nabii? Akasema, nami nasema kweni zaidi ya nabii. Mnaweza kulipokea, huyu ndiye nabii alinena habari zake kwamba anakuja, nitampeleka mjumbe wangu mbele ya uso wangu, naye ataitengeneza njia ya Bwana.
He was a messenger of the covenant.
Wa agano. Apeje Bwana mtu aliyezaliwa na mwanamke aliyemkuu kama yeye alivyo. Naona mtu wa namna hiyo ndiye Mungu aliinua kwa ajili ya siku hiyo Elia, mtu wa mwituni.
Yohana
jambo lile lile. Naona
the spirit of Elijah.
Roho wa Elia alikuwa juu ya Yohana. Naye anasema, itakapofikia siku ya mwanamke tena, roho huyo atainuka tena kabla ya kuja kwa Bwana. Wakati dunia itakapochoma moto na wenye haki watatoka watembee juu ya majivu ya wasio haki kama majivu chini ya miguu yao. Yeye aliahidi jambo hilo tena katika siku hizi. Angalia, Roho Mtakatifu aliahidi jambo hilo. Linafaa kwa siku tunayoishi. Panabudi kuwe na mtu fulani atakayeinuka ambaye hana budi kuja, kwa maana ni Bwana asema hivi, Malaki sura ya 4. Hiyo ndiyo hasa yeye aliyosema ingekuwa ishara kabla tu haijaja ile siku iliyokuwa na ya kuogofya ya Bwana, nitawapelekea Elia. Naye atafanya nini? Kuigeuza mioyo ya watoto ielekee fundisho la baba zao, kurudi kwenye Biblia, kutoka kwenye tofauti hizi za madhehebu na kurudi kwenye Biblia, kumrudia Mungu. Hilo ndilo yeye angefanya. Angalia, ni wakati mkuu namna gani tunamoishi. Kama nabii waliwakemea hawa wanawake wa kisasa wa siku zao, na watu wawili wakalipia jambo hili kwa maisha yao. Historia inathibitisha ya kwamba kila mmoja wa nyakati hizo zilikuwa ni ulimwengu wa mwanamke, wakati wanawake walipotawala. Angalia habari za siku hizi. Tutakuwa na mmoja raisi mmoja siku hizi, inaonekana kana kwamba ingewezekana kutendeka sasa hivi. Kwa kweli huyo mwanamke ndiye raisi, mnaona? Huyo mwanamume ni kibaraka tu. Hapa si muda mrefu uliopita, katika moja ya mataifa yale mengine, mwanamke huyo alikuwa akisifiwa sana na kadhalika toka kwa watu wote. Hata rais mwenyewe akasema, mimi ndiye mumewe. Rais wa Marekani, mnaona? Yeye ndiye anayeongoza kwa mitindo wanawake wakimfuata, kama tu alivyokuwa Jezebeli. Mlisikia mahubiri yangu juu ya dini ya Jezebeli? Mwajua, mnajua habari zake. Unaona tulipo sasa? Unaona kilichotukia hapa juma moja ama mawili aliyopita hapa mjini? Mhudumu wa imani ya Kiluteri alimwalika kasisi wa Kikatoliki wa Moyo Mtakatifu kuja apate kuhubiri badala yake. Naye akahubiri, alafu huyo mhudumu wa imani ya Kiluteri akashuka akaenda kwa yule kasisi wa Kikatoliki akahubiri badala yake. Baraza la makanisa kule sasa linalokutana huko Rumi. Barua hii ya kueneza habari ambayo rafiki yangu mzuri David Duplessis alipoketi pale na kumlilia juu yake kwenye 14 Mike Creek si muda mrefu uliopita, bila kutambua alitupilia kanisa moja kwa moja Babeli. Wakati kila mtu anasema leo makanisa yote yatakuwa moja sasa, najua jambo hilo. Mnaona ni vile vile hasa ilivyoandikwa katika kitabu changu cha unabii katika mwaka wa 1933 kwamba jambo hilo lingetukia. Mbona hivi hamtambui huyo ni shetani akiunganisha pamoja? Inasema hivyo. Na baada tu ya muda kidogo, baada tu ya muda kidogo, mara tu watakapokuwa mmoja, ndipo wasio wa kimadhehebu wamekwisha, mnaona? Hiyo ndiyo itakayokuwa alama yako ya mnyama, sawa, mnaona? Ni vile sina wakati wa kuendelea na jambo hili, lakini karibu saa 6:00, naona? Ninataka kumaliza jambo hili, kupata jambo hili. Ninaweka tu maandiko haya humu ndani ambapo munaweza kuona uwezekano wa mahali tulipo, kisha tutafunga katika dakika chache tu. Sasa angalia ni kile tu kilichotukia. Manabii waliwakemea hawa wanawake katika siku hizo, na waliitwa wachukia wanawake. Ni kweli, historia inathibitisha jambo hilo ilikuwa ni kweli. Sasa ngoja kidogo tu. Mnaandika maandiko. Mnataka kuandika Timotheo wa kwanza 5:6. Biblia ilisema mwanamke anayeishi maisha ya anaza za dunia haiwezi kuwa ni anaza za mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo haina budi kuwa hivyo, mnaona? Mwanamke anayeishi maisha ya anaza za dunia, huyo amekufa ingawa yu hai. Hivyo ndivyo alisema nabii mtakatifu Paulo. Mwanamke anayeishi katika hali hii ya dunia, huyo amekufa ingawa yu hai. Basi kama akikataa rehema, anaweza kuvuka mstari unaogawanya ambapo hakuna nafasi kwa ajili yake tena. ndipo basi yuko wapi? Akiwa na macho yake yaliyopodolewa, nywele zake zilizokatwa, naye amevuka mstari bila ya njia ya kurudi, na hapana budi kuwa na huduma itakayomhubiria. Kumbukeni, katika wakati huo yote imekwisha, imemalizika, nikuzuriwa tu na pepo. Kutakuweko na huduma itakayoonyesha ishara za ajabu sana. Yoeli alisema hivyo, bali hakutakuwa na wakati wa ukombozi. Yote yamekwisha. Mwanakondoo tayari amekichukua kitabu chake, na kukomboa kwake kwa kumekwisha, kama vile Yesu alivyohubiri kwanza, kisha akatumiwa, kisha akawaendea wale waliokuwa mle, akahubiri hawa waliokuwa akifungoni. Hawakuweza kutubu, hamna wakati wa wokovu. Huduma hiyo hiyo itapaswa kurudi tena. Vipi kama jambo hilo lingekuwa ndio ule mvuto wa tatu wa waliopotea milele? Vipi kama imekwisha kuwepo? Natumaini sivyo ilivyo. Vipi kama ndivyo ilivyo? Wasa jambo hilo kwa dakika moja tu sasa. Vipi kama ndivyo ilivyo? Hasha, nina watoto, naona? Lakini hakika inaonekana upo karibu mno hapa. Kuna hilo lije nilipokuwa mtoto. Kwa mimi si kupata kuliwazia hapo kabla. Kwa nini yo juzi ikaja mune chumbani, juzi juzi, akasema, hili hapa, iko moja kwa moja katikati ya nini hii, zile zile nafsi zilizopotea. Na Yesu aliwahubiri, akawashuhudia, lakini wao hawakutubu kamwe. Navyozidi kuhubiri, ndivyo wanavyozidi kuwa wabaya. Hakuna toba, hakuna nafasi kwake. Mwanakondoo alichukua kitabu wakati ambapo zile muhuri saba zilikuwa tu tayari kufunguliwa. Ile muhuri ya sita alituficha ile muhuri ya saba. Asinge fanya jambo hilo. Wakati yule malaika aliposimama siku baada ya siku akisimulia habari hiyo, lakini basi asingefanya hivyo kwa ajili ya hiyo moja. Kukawa kimya mbinguni, hakuna mtu aliyejua. Ilikuwa ni kule kuja kwa Bwana. Leo mnasema haiwezekani. Natumaini sivyo ilivyo. Hebu tuendelee mbele kidogo hapa. Nina kitu kilichoandikwa, mnaona? Vema. Kumbukeni, yeye anaishi katika anasa za dunia kuhusu mambo ya ulimwengu, akitenda kama ulimwengu. Angeweza kwenda kanisani na kutenda kama mtakatifu. Hilo halina uhusiano wote na jambo hilo, mnaona? Lakini huyo amekufa ingawa yu hai. Angalia yale ambayo madhehebu yamemfanyia. Ilimfanya mhudumu wa neno takatifu, ambalo ni kinyume cha Biblia. Wao walimfanya mhubiri, hilo limekatazwa katika maandiko. Hata yamemfanya sasa kuwa mtawala, meya, maliwali, kila kitu injini, na mtumishi katika nyumba ya Mungu. Wakati yeye ana hatia ya kila dhambi ambayo ilipata kutendwa, yeye ndiye mwenye kuisababisha. Hiyo ni kweli. Sasa mimi zizungumzii juu ya haki. Yeye ana hatia. Yeye ndiye aliyesababisha kila mtoto mchanga kuzaliwa kipofu. Ndiye aliyesababisha kuchimbwa kwa kila kaburi. Ndiye aliyesababisha dhambi, maradhi, huzuni, gari la kuwabebea wagonjwa haliwezi kupiga honi isipokuwa mwanamke alisababisha jambo hilo. Hakuna kulia, kuna kuweza kutukia. Hakuna dhambi, hakuna mauti, hakuna kuzini, hakuna maumivu, ila mwanamke alitenda jambo hilo. Basi Mungu amemkataza kwenda mbarani kuhubiri. Hata hivyo wao wanafanya jambo hilo. Madhehebu, mnaona yalipo? She's a goddess. Yeye ni Mungu wa kike. Jinsi Iblisi anavyotenda kazi. Mbona Wakatoliki wanawafanya wanawake miungu, wanaomba kwao? Hiyo ni kweli. Mungu wa kike, Mariamu na kadhalika. Naona ambapo katika baraza la ekumeni wao walisema ya kwamba inge tukia kwamba wao wangeomba zaidi kidogo kwa Yesu, kama jambo hilo lingewasaidia Waprotestanti kuingia. Mnaona? Mnaona? Lo, hilo limefunikwa na sukari, halibaliki, wao walisema. Naona? Ingali ni Ibilisi yule yule wa kale. Yule alisema ya kwamba aliwafanya wote wapokee alama kwenye vipaji vya nyuso zao, ambao hakuandikwa majina yao kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. ni kanisa lililochaguliwa tangu awali linalozungumzia, si hao kule nje, la Bwana, kutoka kwenye kila kundi. Yeye aliwatoa, aliowachagua tangu awali, hao ndio yeye anawajia katika kila wakati. Lakini huyo hapo yuko pale, ndiye huyo. Hubiri neno, hudumu neno, kuwa Mungu wa kike na chanzo cha kila dhambi. Yule alisema, siruhusu mwanamke kufundisha wala kuchukua mamlaka yote, bali awe mtivu kama inavyosema Torati. Naona wala yeye hawezi kufanya jambo hilo, bali wao wanamfanya mtawala wa nchi, meya, liwali. Hivi karibuni atakuwa rais. Hakika haya basi, hivyo ndivyo inavyoendelea. Mnaona, na watu wanafanya jambo hilo kwa sababu hawajali kuhusu neno hili, wao hawataliona kamwe. Waangalie hawa Wayahudi wakisimama pale, wanachuoni, watu wazuri. Na Yesu alisema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Vipi kama nilimleta yeye mahakamani sasa hivi mbele zenu? Hebu tujaribu tu jambo hilo kwa dakika moja, na Mungu anisamehe kwa kuchukua msimamo dhidi yake, lakini kwa dakika moja tu kuwaonyesha jambo fulani. Vipi kama ukisema, vema, mimi Mungu atukuzwe, nilinena na lugha, haleluya, ninajua mimi namu nimempata, Mungu abarikiwe, namu. Aha, ulinena. Wakumbukeni Waisraeli hao, Biblia ilisema, baada ya kuwaita hawa watu watoke, kisha akawaokoa kutoka Misri, yeye aliwaangamiza kwa sababu hawakufuata ule ujumbe. Naona? Walikula mana kutoka mbinguni. Wao walikula mana ambayo Mungu alishusha duniani, wapate kula, na wakasimama mbele ya mjumbe na kuona ile nguvu ya moto na kusikia sauti ya Mungu na kuiona ikithibitishwa. Alafu basi, kwa sababu wao walitaka kumwamini Kora, unaweza kuwepo na watu wengi watakatifu, unaweza kuwa na hiki kile au kingine hicho, hatuna budi kuwa watakatifu pia, hatuna budi kufanya yote haya, watu wote ni watakatifu. Mungu akasema, jitenge nao, ondoka hapo. Musa akasema, wote walio upande wa Bwana nifuateni. Hiyo ni kweli, naona. Akaifungua tu nchi, akawameza. Naona walikuwa watu wazuri pia. Hakika walikuwa wazuri, walikuwa watu wazuri, naam Bwana, bali jambo hilo alikufaa. Si watu kusemao Bwana Bwana, bali yeye atendaye mapenzi ya Baba yangu. Yeye anzaye ni yeye amalizaye, kwamba hakuna njia ya mikato, wewe utakatiliwa kwenye mwisho wa mbio. Hakuna njia ya mkato, unabudi kuja jinsi tu maandiko ilivyosema. Kama yakisema, tubuni mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hakuna njia ya mkato, kupeana mkono, kujiunga na kanisa wala madhehebu, unakuja njia hiyo, isipokuwa ufe kwa nafsi yako na kusaliwa na Roho Mtakatifu, umepotea. Hiyo tu, hakuna njia za mkato. Nasema, vema, mimi ni mfuasi wa kanisa, ninajua hilo ni jambo zuri. Vema, mama yangu, sishoku jambo hilo, bali huyo ni wewe ninayezungumza naye. Naona unabudi kupitia njia hiyo, kwa sababu hakuna njia za mkato, wewe umekataliwa ufikapo kwenye ile hukumu. Unapitia njia moja, kuna njia moja tu, naye Kristo ndiye njia hiyo, naye Kristo ndiye neno linaloishi ndani yako, ambalo uthibitisha kila kitu alichoahidi katika wakati wake. Mnaona? Mlipata jambo hilo? Vema, galieni sasa. Watu wengine wanasema, watu hawa ni wazuri. Hakika sisemi kwamba si watu wazuri, sisemi Mtakatifu Sisilia na hawa wengine hawakuwa wanawake wazuri, vivyo hivyo mama yangu pia, lakini hakika mimi simwambi yeye, la hasha. Bila shaka nimewaona watu wengi sana wazuri, bali wao si miungu wa kike, wao ni wanawake wanaume. Kuna mpatanishi mmoja kati ya Mungu na mwanadamu. Basi kwa nini? Kwa nini mtu Pentecost, mtu wa ulimwengu, ile barua ya kupashana habari ambayo ndugu Duplessis, ndugu yetu mpendwa, amesambaza? Labda wengine wenu mnayo. Naam, mnayo. Katika baraza la ekumeni karibu na papa, naye akasema, ilikuwa ni jambo la kiroho sana. Huo ni upambanuzi wa roho, sivyo?
Lo,
Roho wa Bwana alikuwa pale la kiroho sana. Naam, haya basi. Kwa nini? Kwa sababu ni nafasi ya kuwaunganisha wa Protestanti pamoja nalo. Jambo ambalo tumepiga vita kwa miaka kadha wa kadha. Nayo Biblia imelitetea na kutuambia kwamba jambo hilo lingekuja. Ndipo nini hii yetu, mmoja wa viongozi wetu walio wakuu sana, anaingia moja kwa moja kasema, hiyo ni kweli, hivyo ndivyo tunafanya. Na kanisa lote la kipendeko la kiprotestanti linadanganywa na jambo hilo. Na barabara kabisa, kama ukitazama pale juu, Bwana asema hivi. Kwanza neno lilisema jambo hilo. Kisha Roho wa Bwana akasema. Katika mwaka wa 1933, ambaye alisema mambo haya mengine yote kuhusu mataifa yakiingia vitani na jinsi ambavyo mitambo ingekuwa na kadhalika namna hiyo, akasema hivyo ndivyo hasa ingetukia mwishoni. Na ndilo hili hapa aliyeshindwa kamwe. Basi hapa tuliona nikijiandaa. Nakumbuka mahubiri yangu juu ya dini ya Yezebeli si muda mrefu uliopita. Nakumbuka Elisha akishuka kuja barabarani asubuhi ile kuambia hilo. Nilihubiri juu ya jambo hilo, unaona? Na jinsi nilivyo bashiri wakati huo ya kwamba wakati ungekuja ambapo hii almashauri ya ekumeni hatimaye ingefanyika alama ya mnyama, kwa maana ingeungana na yule mnyama. Inafanya jambo hilo katika wakati wangu. Nimeishi kuona jambo hilo. Na hapa Waprotestanti kwa mamilioni wanadanganywa na jambo hilo. Kwa nini? Hilo ndilo wanalotafuta. Wani vipavu! Yesu aliambia mafunzo hayo, enyi viongozi vipavu wa vipavu. Kipavu akimongoza kipafu. Yeye alisema si wote wataanguka shimoni. Na huko ndiko wanakoangukia. Ningewezaje kuamini ya kwamba mtu alisimama pamoja nami na kuzungumza nami angeweza kuketi na kutoa tamshi kama hilo? Limefichwa macho kutoka kwenye hekima na yenye akili na kufunuliwa watoto wachanga wanaoweza kujifunza. Najua siku moja jambo hilo litanigharimu maisha yangu. Ni kweli litanigharimu, lakini hapa ukweli unajulikana. Kwa ajili ya mpango huu wa Roho Mtakatifu alikuwa Yohana Mbatizaji, mbali yeye hakutoroka, alikufa kiume. Kisha akaja Bwana Yesu, wao wakamsulubisha. Yeye alihubiri kwamba Roho angemwokoa mwanadamu kutoka dhambi. Kisha wakampiga Stefano kwa mawe. Alihubiri dhidi ya dhambi. Aliwakasirisha sana, wakapondaponda kichwa chake. Lakini alikufa katika Roho, akakata roho. Ndipo akaenda kuungana na wengine, lile jeshi litwalo Huai. Kuna Petro na Paulo na Yohana mtawa. Waliatoa maisha yao kusudi ijili ipate kung'aa. Walifanya nini? Walichanganya damu yao pamoja na manabii wakali, ili la kweli la Mungu lipate kusimuliwa kwa uaminifu. Nafsi zilizo chini ya madhabahu zilikuwa zikilia, hata lini Bwana awaadhibu wote waliofanya makosa? Lakini kutakuwako na wengi watakaotoa damu ya maisha yao. Naam, hiyo ni kweli. Kwa ajili ya injili hii ya Roho Mtakatifu na mafuriko yake mekundu, inaendelea kudondoka damu. Itafanya jambo hilo siku moja, bali naingojea saa hiyo wakati itakapomalizika. Kada fulani hivi karibuni alipata ndoto, akaituma kwangu kusema, niliwaona kanisa hilo likijiandaa jinsi litakavyoua mimi kisiri siku moja wakati nitakapokuwa nikitoka kwenye matokaa yangu, nikiingia nipigwe risasi kutoka. Lakini akasema, ndipo Roho akasema, si kwenye wakati huu, lakini litatukia baadaye. Mungu unizuie nisipatane juu ya chochote, si kitu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Tunaishi katika siku ya kutisha. Dhambi imesababisha jambo hili. Naam. Wao walimpiga Stefano kwa mawe. Walikikata kichwa cha Yohana. Mwanamke alimkata. Sisi tutakavyo yatoa yetu mbali yatatolewa siku moja.
Notice.
Vema, angalia. Katika Yohana Mtakatifu, kama ulitaka andiko hilo juu ya jambo hilo, Yohana Mtakatifu 6:49, ndipo walipokula mana, naye Yesu alisema, na kila mmoja wao amekufa. Anasema, vema, dada yangu, nilimwona mwanamke huyu akicheza katika roho. Lo, naam, aha. Na waona wakitenda jambo hilo. Nimemwona akinena kwa lugha. Nimemwona. Naam, Yesu alisema wengi watakuja kwa kwangu katika siku ile na kusema nimefanya mambo haya yote. Naona? Walikula mana jangwani. Yesu alisema na kila mmoja ametengwa milele, wamekufa. Hiyo ni kufa milele. Walikufa papo hapo jangwani. Mnakumbuka Waebrania sura 6. Hao waliopata ujuzi wa ile kweli kisha wakataa akutembea katika hiyo. Hakuna tena toba kwa ajili yao. Mnaona? Mwamini wa mpaka wakati mtu ameonyeshwa ile kweli kwa wakati wa mwisho, nao wanakataa kuipokea kulingana na kitabu cha Waebrania. Mnaona? Wao watanini hii? Hakuna hata kitu chochote ulimwenguni kinachoweza kuwaokoa. Wao wamekwisha. Hamna toba, hamna ukombozi, hamna kilichosalia kwa ajili yao. Wao wametengwa milele. Biblia ilisema jambo hilo. Wakatazamia ukali wa moto na hasira itakayowaangamiza hao wapingao. Basi wakati kweli ya injili imehakikishwa, imethibitishwa kweli kweli, kisha wanageuka na kuondoka kwake, wao wamekwisha. Hivyo tu. Ni jambo la kuchukiza sana, bali sina budi kulisimulia. Kumbukeni wale malaika ambao hawakukaa mahali pao, mbali waliachwa pale katika nyumba hiyo ya jela, katika giza ambamo ulimwengu unatembea leo. Katika kifungo hicho hicho hapana toba. Kumbukeni miaka michache iliyopita nilisema niliposhuka kutoka Chicago, aidha Marekani itaupokea mwaka huu au haitaupokea kamwe. Unaona mahali limekwenda? Naam. Sasa sijui kama ule mfuto wa tatu ungeweza kuwa namna hiyo. Mungu, niliwe mbali jambo hilo. Je, hiyo ndiyo sababu ya ule mfuto wa tatu? Ingewezekana kuwa ni huo? Lo, jamani, wazeni jambo hilo. Marafiki, wazeni jambo hilo. Sitaki kufanya hivyo. Yesu alisema, unafiki wa namna hii. Kama ukitaka kuliandika hilo, Mathayo 23:7, nimeliandika hapa, soma hilo, lakini unaweza kuona, enyi mafarisayo vipofu. Ebu, mna dakika zingine chache? Ebu tuone, ebu tufungue tu hapo, maana nisema, soma hilo. Kuna jambo fulani hapo nataka kusoma kabla tu. Sasa, labda nitaondoa jambo lingine, lakini hebu tu tupate tu jambo hili kwa dakika moja. Mathayo 23 kwa dakika moja tu. Vema, nasi tutaanzia kwenye aya ya 27. Sikizeni tu sasa, someni hayo yote mtakapoenda nyumbani mkitaka, dakika chache tu zaidi. Sasa angalieni hapa Mathayo 23 na kuanzia aya ya 27. Ole wenu waandishi. Naam, nakumbukeni hawa anaozungumza nao ni watu watakatifu. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa. Hiyo ni watu waliokufa, mnaona? Makaburi yaliyopakwa chokaa nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya mtu aliyekufa na uchafu wote. Unafiki na wivu na ugomvi ndani yao nje. Mimi ni daktari fulani. Vivyo nini nanyi kwa nje naonekana kwa watu kuwa wenye haki. Angalia lile baraza la ekumeni na hawa Pentekosti wameketi pale. Bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Maasi ni nini? Jambo lilojua kwa kweli ni kweli, wala hautalifanya. Yesu sasa, angalia ni kile yeye, ni kisasi gani anamoliweka japa hili sasa. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki. Mnaona? Lo, hao. Na kusema, kama sisi tungali kuweko zamani za baba zetu, hatungali shirikiana nao katika damu ya manabii. Tungaliliamini neno la Bwana kama tungaliishi kule nyuma. Hebu angalieni hivi, mnashuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana wa hao walioua manabii. Kijazeni basi kipimo cha baba zenu. Hilo ndilo tu linalotendeka. Sasa angalieni analosema hapa. Enyoka na wana wa majoka, muta ikimbiaje hukumu ya jehanamu? Mnawezaje kufanya jambo hilo? Sasa yeye anazungumza na wahudumu. Naona? Hiyo ni kweli. Watu watakatifu. Unawezaje kusimama na kujua Biblia inabashiri na kuwaambia watu wasifanye jambo hilo? Nawe unaweza kusimama na kupatana kwa ajili ya dola chache chafu na zinazonika kwa ajili ya kupendwa na watu fulani na mtu fulani, kukupiga-piga mabegani na kukuita daktari? Unawezaje kusema unapenda hawa watu?
Mimi nahubiri kwenye kanda pia, mnaona?
Unawezaje? Unawezaje kusema unawapenda hawa watu na kuacha kitu kama hicho kutukia? Naona? Enyi Mafarisayo, enyi vipawe nyoka, enyi kizazi cha majoka, mtu akimbiaje hukumu ya jehanamu? Wakati huu mtu anawezaje leo amejua ya kwamba mambo haya ni makosa na kusimama pale kushikilia kusanyiko lake kuyaendeleza madhehebu yake, kisha ashindwe kuwaambia wanawake na wanaume? Mtaepukaje ile hasira ya jehanamu na huku ilifanywa kwa ajili yenu? Mtafanyaje jambo hilo? Naona? Sikizeni, sikizeni hapa, itakuwaje? Hiyo, haya ya Latina ini, angalieni, mimi nitatuma kwenu manabii. Mimi nitatuma, sikiza usoni, au hapo Mafarisayo wako, wakirudi tena, mnaona? Wenye hekima na waandishi, na wengine wao, ninyi mtawaua na kuwasulubisha, na wengine wao, mtawapiga katika masinagogi yenu, na kuwasaka katika kila mji. Yeye alibashiri angewapelekea manabii wakiwa na neno la Bwana. Na wangefanya nini? Jambo lile lile baba zao walilofanya, maana hiyo hivyo ndivyo mlivyo. Naona roho zifi. Watu waliopagawa nazo hufa, bali hizo roho hazifi. Yalisema nini ni wana? Ninyi ndio. Zagileni tu jinsi mambo haya yalivyo. Jinsi ambavyo Mtakatifu Paulo asimama pale. Naamini yeye alikuwa ni nabii na kuwahukumu hao wanawake, kukata nywele zao, akayahukumu madhehebu yao, akatangaza ya kwamba kila mtu ambaye hakubatizwa katika jina lake Yesu Kristo hana budi kuja na kubatizwa tena. Hiyo ni kweli. Na siku hizi wao wanapatana na kulitia sukari kila mahali, hawajui tofauti. Hata hivyo ni jambo la huzuni. Kama ile saa imekwisha, uenda nikasema jambo hili. Naona wao walikuwa vipofu, walichaguliwa tangu awali kuwa vipofu. Mungu na aturehemu, wasingeona jambo hilo. Yesu alisema, ninyi ni vipofu enyi waandishi na Mafarisayo, vipofu enyi wanafiki. Wakati mnaposoma neno lile lile ambalo hawa wote wamesoma, na hapa mnakuja na kunihukumu mimi, nami ni vile vile kabisa neno lilo livyosema kwamba ingekuwa katika zamani hizi. Ilikuwa ni mjumbe wa siku hii, mimi ni Masihi. Yeye alisema katika maneno mengi sana, mimi ni Masihi. Hivi nimeshindwa kuthibitisha jambo hilo? Kama sifanya yale yaliyoandikwa juu yangu, basi ni hukumuni mimi. Nanyi Mafarisayo vipofu, mnaongoza watu wenu kuwaingiza moja kwa moja katika kitu kama hicho na kutuma kundi hilo lote. Kasema vema, vipofu wanaongoza vipofu. Kasema nini? Kasema no, kama tukaliishi kule nyuma katika siku za Mtakatifu Paulo, namu ningalisimama pamoja na Mtakatifu Paulo. Enyi wanafiki, naona bona msimame na mafundisho yake. Ungelifanya jambo lile lile wakati huo basi ambalo umefanya sasa, kwa maana ninyi ni watoto wa baba zenu, baba zenu wa kimadhehebu, Mafarisayo, Masadukayo na wenye kujiona wana haki. Hivyo hivyo ndivyo ilivyo. Nitawaambia kwa majira tunayoishi, sijui kama hii ingeweza kuwa ndio ule mvuto wa tatu. Jesus said this kind of greater damnation. Je, hilo si ni jambo baya sana? kama Marekani mkuu. Wakati mmoja, wakati adui alikuwa karibu kuiteka nchi hii, kuna mtu katika usiku wa manane aliyeruka juu ya farasi akaenda shoti barabarani akilia kwa sauti kuu, adui yoya.
Ilikuwa ni Paul Revere.
Mimi ni Marekani pia, nami nimepanda farasi usiku huu wa manane, si nikisema adui waja, lakini yuko hapa.
Tayari ameshinda. Nasikitika, inakwisha.
Akashinda usiku wa manane.
Kumbukeni kule Tucson, wale malaika saba, kile ujumbe ulichokuwa kumalizia kwa ile siri ya Mungu. Mara baada ya jambo hilo, ikishuka kilimani, nyote mlisikia juu ya ile milima. Angalieni ndugu Freddy, ana picha zake na ndugu Tom, nami na baadhi ya hizo picha, sinema fulani, kila kitu. Tutazionyesha hapa siku moja na kuwaonyesha ni mahali gani lipokuwa. Nyote mnajua hadithi hiyo. Angalieni vile vilele vitatu, akasema, uo hapo ule wako wa kwanza, wa pili na watatu. Na ndugu Freddy ana picha yake nzuri sana, wakati yeye na dada Mother walipo pita. Mawingu yalikuwa yametoka kwenye ukungu wa nchi, na yalikuwa yameficha hiyo mingine, na ilionyesha tu ile mifuto mitatu, moja hapa, moja hapa na moja pale. Mnaona sile saba, ule wa kwanza ni tatu, tatu ni ukamilifu. Hapo ndipo hii huduma ilipoanza. Ule mfuto wa pili ulikuwa pambanuzi wa roho, ule unabii. Kwanza ilikuwa ni kuponya wagonjwa. Wa pili ulikuwa ni unabii uliotoka nao, ulijua siri za mawazo wakati neno lenyewe lilipodhihirishwa. Hapo hiyo ni neema. Lakini kumbukeni ya saba ni kule kumalizia. Hivi huu ungeweza kuwa ndio ule mfuto wa kumalizia yote imekwisha? Ingewezekana. Wazieni jambo hilo sasa. Wazieni tu, mko wapi? Mnaona? Saba daima ni kumalizia mifuto mitatu. Huduma ya Yesu ilikuwa na mifuto mitatu. Mlijua jambo hilo? Angalieni, nanyi muwe waaminifu kama mliwahi kuwa maishani mwenu. Sasa kwa dakika moja, dakika chache, mvuto wake wa kwanza ulikuwa ni kuponya wagonjwa. Akawa mtu anayependwa sana na watu, kila mtu alimwamini. Ilionekana namna hiyo. Hiyo ni kweli. Alipotoka akaenda kuwaponya wagonjwa, kila mtu alimtaka yeye aje kanisani mwao. Lakini siku moja yeye aligeuka akaanza kutabiri, kwa maana yeye alikuwa ni neno, naye alikuwa ndiye yule nabii ambaye Musa alinena habari zake. Basi alipoanza kuwaambia na kuwaambia jinsi walivyokuwa wanaishi na mambo waliokuwa wanayafanya, alichukiwa sana. Huo ulikuwa mvuto wake wa pili. Sijui kama imerudia huo mfano tena. Wazieni tu dakika moja. Ingewezekana. Ule wa kwanza kuponya kila mtu. Wa pili, lo, huenda ikawa ni Yesu pekee. Huenda ikawa ni Beelzebuli. Huenda ikawa ni nini hii. Hilo ni jambo lile lile walofanya pale. Naona roho zile zile zikishi katika watu wa aina ile ile, hao waliohukumiwa wasioweza kuokolewa akamu, kwa maana wao walihukumiwa hapo awali. Wao kama Juda Iskarioti aliyezaliwa mwana wa upotevu. Nasema Juda, hakika mgeni alikuwa mtu wa dini sana, bali hangeweza kwenda umbali wote na ujumbe. Aliweza kukubali kwa sehemu, bali uliosalia asingeweza kuvumilia. Wanaweza kuchukua kuponya na mambo kama hayo, lakini inapofikia Mungu kuwanena kidi waweko, basi hilo lina klindi sana kwao, haiwezekani. Huyo alikuwa ni Juda. Yake naweza kuishi moja kwa moja kufikia kwenye sehemu hiyo, hawezi kuendelea baada ya jambo hilo. Mnaona, waliweza kumkubali Musa vema wakati alipoifungua ile bahari ya Shamu na kadhalika namna hiyo. Bali ilipofikia kuambia hawakuwa hao wengine wote, hawakuwa wafanye jambo hili wala lile wala linginelo, yeye anajifanya Mungu juu yetu. Naona hawakuweza kustahimili hilo Kora na wengineo.
Kwa hiyo iliwabidi kuwa madhehebu. Kwa hiyo Mungu akawameza tu. Huduma ya Yesu wakati alipokuwa anawaponya wagonjwa,
yeye alikuwa mtu mzuri sana.
Nabii huyo kijana wa Galilaya, naam, anawafanya vipofu kuona, hata amewafufua wafu. Tuna visa vitatu vya jambo hilo. Yeye kweli aliwafufua wafu. Lakini siku moja akigeuka akasema, enyi uzao wa majoka, mnafikisha nje chano, mnaonekana kuwa ni watakatifu, bali ndani yenu ni ninyi si kitu ila kundi la majoka. Wakati nabii huo ulipotolewa ukiyahukumu madhehebu hayo, basi mambo yalibadilika. Wao walimgeuka, hiyo ni kweli, na hatimaye kwa kumkataa yeye wakamsulubisha. Lakini huwezi kuiua huduma, inaendelea kuishi. Unaweza kumfanya mjumbe alale mauti, bali huwezi kufanya ujumbe ulale mauti. Sawa, yeye aliendelea kuishi. Alipoangalia wakati ule mvuto wa tatu wa huduma yake ulipokuja, wa kwanza ulikuwa ni kuwaponya wagonjwa, wa pili ulikuwa ni kuyakaripia madhehebu na kutabiri yale waliokuwa wamefanya, kila walichokuwa na yale yaliokuwa yanakuja. Lichopo, kitacho kuja na kile kilichokuweko, kile kilichopo na kitakacho kuja. Hivyo ndivyo alivyofanya. Hiyo ni kweli. Bali mvuto wake wa tatu ulikuwa wakati alipowahubiri wale waliopotea ambao wasingeweza kuokolewa tena. Walikuwa kule chini ambako hayo macho makubwa na yaliyopodolewa yalikokuwa. Akiwahubiri nafsi zilizokuwa jehanamu, ambazo hazikukubali rehema, lakini zilikuwa zimetenganishwa milele na uwepo wa Mungu. Lakini hata hivyo, hizo ilizibidi kutambua jambo hilo alichokuwa yeye, kwa maana Mungu alimfanya yeye pale. Sasa kama huduma yake inapanda namna ile ile katika siku za mwisho, kama ilivyokuwa, kama Baba yangu alivyo nituma mimi nami nawapeleka ninyi, kazi nizifanyazo mimi ninyi nanyi mtasifanya. Wamepotea, wasingeweza kuokolewa, walikuwa wamekataa rehema. Huo ulikuwa mvuto wake wa tatu. Sasa kuna swali lolote? Wake wa kwanza yeye aliwaponya wagonjwa, hiyo ni kweli. Huduma yake ya pili yeye alikuwa anatabiri.
His third ministry is preaching to the eternal.
Huduma yake ya tatu alikuwa ni kuwahubiri waliopotea milele. Ile milima mitatu na kadhalika, waliopotea milele. Huduma ya Nuhu, huduma zote zifanya jambo lile lile. Nuhu alihubiri, hiyo ni kweli. Sasa akaingia siku nani? Basi wakati alipoingia siku nani, kulikuweko na siku saba ambapo hamna kitu kisikia. Ushuhuda wake uliwahubiri waliohukumiwa. Sodoma na Gomora, Yesu alijirejea kwa hiyo miwili, kwamba inakuja, kabla ya kuja kwake mwana wa Adamu, ndivyo itakavyokuwa, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Yeye alijirejea kwa Nuhu. Nuhu alikuwa na mivuta mitatu, na wale wake watatu ulikuwa waliopotea baada ya mlango kufungwa. Kwa kuwa Mungu aliacha ikae pale ambapo hakuna mtu angaliweza kuingia wala kutoka. Wao walikuwa ndani. Kwa kuwa kama ilivyo kwenye ule mlima wa saba, mlima ulio mrefu kuliko yote, hapo ndipo yeye aliiweka ile safina mlima. Naona? Hiyo ni kweli. Katika siku za Sodoma, mvuto wa kwanza ulikuwa mwenye haki Lutu. Na Biblia ilisema dhambi za Sodoma zilihuzunisha sana nafsi yake yenye haki ya kila siku, jinsi ya wanawake walivyotenda na kufanya. Unakumbuka kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, walikuwa wanafanya nini? Wakila, wakinywa, wakioa, wakiolewa. Wanawake, mnaona wanawake. Ilikuwa nini katika siku za Sodoma? Wanawake.
And the first message was Lot.
Ujumbe wa kwanza ulikuwa ni Lutu. Wakamchekelea kwa dharau. Ndipo wakatuma wajumbe wengine wawili wao. Nao wakachuka wakaenda. Wao walikuwa mvuto wake wa pili kwa ajili ya Lutu, kwa ajili ya Sodoma. Lakini mwangalia yule moja alienda mwisho. Kuna rehema zaidi na zaidi. Ilikuwa imekwisha wakati huo. Imekwisha wakati huo. Yule mjumbe wa tatu aliyeshuka akaenda kule chini. Ule mvuto wa tatu, yeye alikuwa nini? Ni nini? Alikuwa na huduma namna gani? Yeye aliketi pamoja wateule, ndipo akawaambia kilichokuwa kinatukia nyuma yake. Hiyo ni kweli. Lakini alipoingia Babiloni ama Sodoma, yeye alitaka kupata hata Ibrahimu akalia, kama ningalipata wenye haki 50 mpaka akafikia wenye haki 10. Mungu akasema, haya, tafuta 10 wenye haki. Hebu nikwambie jambo fulani dada, katika dakika moja. Wenda ukawa wa mtindo wa kale, bali una jambo fulani ambalo hawa maulkia wa zinaa hapana. Wewe kitu ambacho asingeweza kupata kamwe, kweli? Wenda ukawa wa mtindo wa kale, katika mavazi yako unavalia kama bibi. Wenda wao wakasema, mangalia yule maskini mtakatifu anayejifingirisha. Usijali, yeye ana kitu fulani ambacho maskini maukia huyo wakale wazina anayeufanya ulimwengu wote umangalie huko nje. Hana kitu hicho. Huwezi kuwa anacho kama. Amepotea milele. Ame hukumiwa. Unaona? Yeye kamwe haja. Una uadilifu. Una wema. Yeye hana kitu. Yeye ana chambo kinachonasa nafsi zilizopotea kuzingiza. Wanaingia ndani yake. Sasa una kitu fulani. Unajua huenda hata usiwe kwenye kitabu cha kanisa, bali huenda ikawa ni maisha yako yenye haki yanaoshikilia hasira ya Mungu kutoka ulimwenguni leo. Ulimwengu hautaamini jambo hilo. Wewe mwanamke unayeitwa mtakatifu anayejifingirisha, ewe maskini mwanamume mdogo ambaye karibu hajui kitu, bali unamlilia Mungu usiku na mchana kwa ajili ya dhambi za inji, huenda ikawa wewe ndiwe unayeshikilia ile hasira isianguke. Kama ninaweza kupata 10 nitawaacha. Kama ninaweza kupata 10, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa. Unaona nilomaanisha? Si kama ninaweza kupata wa Methodist 10, kama ninaweza kupata wa Baptist 10, kama ninaweza kupata wa Pentecost 10, kama ninaweza kupata wanariadha 10, kama ninaweza kupata wabunge 10, kama ninaweza kupata wahudumu 10, kama ninaweza kupata wenye haki 10. Mmoja aliye mwenye haki, huyo ni Kristo. Kristo akishi ndani mmoja katika hao hao 10. Unaona? Itawaacha. Lakini yule mjumbe wa mwisho aliwahubiri waliohukumiwa. Mnasema yeye alishuka kwenda kule. Maandiko hayasemi kishotukia, bali moto ulishuka asubuhi yake. Hiyo ni kweli. Baada ya kufanya ishara hizo, mara baada ya kutimiza huduma yake ya kinabii, Bwana Sara amecheka. Akasema, "Sikucheka." Akasema, "Naam ulicheka." Naona? Mara baada ya jambo hilo, yeye aliingia Babiloni. Ama akashuka kwenda Sodoma. Hakuwapata. Kwa hiyo moto ukashuka. Alimpata Lutu na mbili zake wawili. Akasema, "Ondokeni humu sasa hivi." Naona? Ikatoka. Alishuka akaenda kule. Kumbukeni. Yeye alikuwa akashuka kwenda zake. Alikuwa amewatuma wajumbe mbele zake. Bali yeye alishuka akaenda mwenyewe kweli kuona kama jambo hili lote lilikuwa hivyo. Na aliukuta huo umejaa nini? Wanawake waliojipodoa, ujumbe kwa waliohukumiwa. Fanya nini? Waliocheka. Wanafanya nini? Jambo lile lile. Mimi ni mfuasi wa Assemblies. Mimi ni mfuasi wa Oneness. Mimi ninacheza katika roho. Mungu atukuzwe. Ninanena katika vema, endelea. Nitakata nywele zangu nikitaka. Nitafanya jambo hili. Nitasema tu hivi. Si lazima nibatizwe katika jina la Yesu. Sijali nini kilisema. Paulo ni maskini, mchukia wanawake hata hivyo. Hiyo ni. Vema, endelea. Hoja siku hizi, kama bado hujafuka, utafuka mstari huo. Hutatamani tena kufanya lilo sahihi.
Did you hear what I said?
Umesikia nilosema? Ni jambo la. Ndugu dada, unatambua ilosemwa? utavuka mstari huo, nawe kamwe hutataka kufanya jambo hilo. Ungali utasikia injili hakika, bali hautaikubali kamwe. Huwezi kuikubali. Lakini injili itahubiriwa kwa waliohukumiwa, hao ambao wametea milele, hawezi kuokolewa tena. Wewe tayari uko kwenye sehemu hiyo, nawe hujui. Unafikiri unaishi katika anasa, nawe umekufa ingawa unaishi. So, sikilizeni. Wote wale ambao waliukataa ujumbe wa zamani hizo kabla ya hukumu, injili ilihubiriwa kwa waliohukumiwa kwanza, kabla wao hawajaondoka bila rehema. Nuhu alipofungiwa alikuwa ni ushuhuda. Mungu aliufunga mlango baada ya mvuto wake wa tatu. Baada ya mvuto wa tatu huko Sodoma, mlango ulifungwa. Hapakuwepo na rehema tena. Wale kumi wakuweza patikana. Na waliopotea walihubiriwa injili ambao hawakuweza kuokolewa. Kwa maana ilikuwa tu imekuwa namna hiyo katika kila wakati. Kila wakati unakataa ujumbe kabla ya hukumu. Hawa wamefanya jambo hilo tena. Jambo hilo linatukia katika nguzo ya moto hapa chini mtoni. Jambo hilo linatukia katika ujumbe la kwa kemea wanawake na kutupa mahali linapopaswa kuwa, na kuwakemea wahudumu wale wanaojiunga na madhehebu badala ya kukaa kwenye neno, ambapo Mungu anathibitisha kweli kweli kwamba ni yeye wala si maskini mtu asiye na maarifa wala elimu kama mwanadamu. Ni Mungu. Hivi tumefikia mahali ambapo ule mvuto wa tatu ungerudi tena kwa aliopotea milele. Hiyo ndiyo sababu nilipewa lile ono kama fulana mdogo sana kule ng'ambo. Nami nimekwenda magharibi, na kuna ule msalaba wa zamani wa ijili ukiangaza chini, umeitangaza ishara kutoka mbinguni barabara. Nakumbukeni ule msalaba ulikuwa kwenye mandari kama piramidi pia iliyojengwa, mnaona? Ingeweza kuwa kwamba ni sehemu ya kichwa ambapo imeishia na akuanza kutoka hapa na kufikia kifuniko. Kama vile piramidi ilikuja kupitia Luther, Wesley, Pentecost, kisha kule kufunikwa kwa lile jiwe. Ingeweza kuwa hiyo? Kama hiyo ndiyo, tuko wapi? Wenda ikawa ndiyo hii. Natumaini siyo, ambali hajabudi kuwa, itakuwa. Kumbukeni tu, hizo huduma hazinabudi wakati wote kuingiliana. Vivyo hivyo tu, moja kwa nyingine, hajabudi kuja. Mungu habadiliki. Wazia jambo hilo, umimimili yako kwa meno yako ya kiroho, kisha utafute kujua mahali tulipo. Vipi kama ndivyo ilivyo, na waungali jinsi ulivyo, basi afadhali utembee. Umekwisha hao walio upande wa inchi. Baada ya kile kitabu kuchukuliwa na mwana kondoo, muhuri ya sita inafunuliwa pamoja na mihuri yote. Ingeweza kuwa. Natumaini sivyo ilivyo. Ingeweza kuwa. Vema. Naam. Hiyo ndio sababu mvuto huu wa tatu umekawia muda mrefu hivi. Unaona, mvuto wa kwanza na mvuto wa pili ulitoka kwa mmoja ukaenda kwa mwingine. Nilibashiri, mnakumbuka nilipoanza mara ya kwanza juu ya wa kwanza, na nilisema utafikia wakati ambapo huo utajua hata siri za moyo. Mnakumbuka ni wangapi? Mbona nyote mnakumbuka jambo hilo? Katika mikutano yangu kila mahali, usiku mmoja nilienda nikaingia tu Regina kule juu, nikaenda jukwani na ndugu Baxter pale, watu 1000 kada. Ndipo mtu fulani akapanda chukwani, na hapo ukatukia. Na tangu wakati huo imekuwa vile vile. Bali imekuwa ni miaka mingi tangu nisimamishe kazi ya nchi. Mine yapata miaka mitano tangu nipo isimamisha. Ni kitu gani? Nini akisababisha jambo hili? Hivi hiyo imekuwa ndiyo sababu ilikuwa kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Katika mwanzo uvumilivu wa Mungu. Wakati nilipo ufanya ulimwengu siku ya saba, hakuumba kitu. Alipumzika, mnaona? Mungu alikuwa anavumilia katika huo mwaka wa sita. Hataki mtu yeyote apotee, bali wote wafikie toba. Mungu alikuwa anavumilia. Ila pia katika Mwanzo 15:16 kama ukitaka kuliandika 16:15 alimwambia Ibrahimu huko katika nchi ya Waamori, uovu wao walikuwa mataifa. Sasa siwezi kuwapeleka kule ndani sasa hivi, maana uovu wa Waamori mataifa haujatimia bado, bali mimi nitawahukumu. Itakuja katika kizazi hicho cha nne, kisha nitalihukumu taifa hilo kwa fimbo ya chuma. Ni kweli? Imekuwa muda mrefu sana. Hata uvumilivu wa Mungu ile huduma daima kupitia kwenye kanda na chochote kile umeenea kila mahali ulimwenguni kuona kama kuna mmoja zaidi. Lakini labda huyo wa mwisho ameingia juzi juzi tu. Imekuwa uovu ambao umekuwa kwa muda mrefu sana. Kama Yesu yeye yule ambapo ndivyo alivyo, Waebrania 13:8. Ujumbe wake hauna budi kuwa vile vile. Nakaribia kufunga. Kutenda kwake hakuna budi kuwa ni kule kule. Kama ule mvuto wa kwanza na wa pili hauna swali. Je, una swali moyoni mwako juu ya mvuto wa kwanza na wa pili? Je, ulizimia kama tu alivyosema? Tutilie shaka wa tatu, unaona? Kwa nini tutilie shaka huo? Ile mwili ya kwanza ilitambulishwa na maandiko. Nimewathibitishia asubuhi ya leo ya kwamba ule wa tatu umetambulishwa na maandiko pia. Waangalieni ulimwengu, muone mahali ulipo. Angalieni jinsi walivyo ikataa ile kweli na jinsi ulivyothibitishwa barabara ile sehemu ya unabii. Sasa tuko wapi? Turehemu, jambo hilo linafanya moyo wangu kuhuzunika sana kwa ndani. Vipi juu ya jambo hilo? Tuko wapi? Nakumbukeni, vilele saba kule juu, wao wangekwambia ni hakuna kile kingine mbele ya hicho, kiko kwenye mlima wa Continental Divide. Inaendelea moja kwa moja hata jangwani, kutoka mahali pale na kuendelea, umilele unaingia. Vilele saba, moja kwa moja kwenye Continental Divide. Hiyo ni moja kwa moja kati ya kweli na uongo. Na kwenye mwisho wake, ile mfuto wa tatu ulikuwa ndio mfuto wa mwisho wa ile safu ya milima. Hiyo ni kweli? Naona? Bema. No, aliingia halafu baada ya siku saba hakuna kitu kilichotukia, mnaona? Katika siku saba ile hukumu ilikuja. Laiti sikilizeni sasa katika kufunga. If only in Noah's time. Laiti katika zamani za Nuhu wangalijua ishara hiyo. Laiti wangalijua tu. Sasa nitafunga. Laiti wangalijua ishara ile ulimwengu katika siku hiyo ambayo Mungu alithibitisha hapa kwa kusoma maandiko muda kidogo uliopita. Yeye aliwaangamiza hao watu. Si bila rehema. Rehema ilitumwa kwao na nabii. Wasingeamini. Mungu ni mwenye rehema, lakini yeye alituma neema mbali wao wasingeipokea. Yenda ima utuma rehema kwanza. Vivi kama wangalijua ishara hiyo ilikuwa ishara ya wakati wa mwisho, basi walipoona mara moja wokovu umeachilia na hapana mtu. Naona nini hii tu, muda si muda mlango ulifungwa. Kama wao kulikuwa na mtu mmoja tu aliyejua ishara hiyo, huyo alikuwa ni Nuhu na kundi lake. Huyo ndiye tu aliyejua. Wakati mlango huo ulipofungwa, Nuhu alijua jambo hilo. Nuhu alijua huo ulikuwa ni mwisho. Alijua jambo hilo. Hiyo ni kweli. Laiti wangalijua ile ishara. Oh, laiti wangalijua tu ile ishara. Wakati walipomwona huyu akiingia mle, alikuwa kule juu pamoja na Ibrahimu. Laiti wangalijua ya kwamba Billy Graham huyo wa kisasa wa siku hizo alishuka akaenda kule yeye na Oral Roberts na kuhubiri ujumbe ule kwa hawa watu waliopofushwa. Laiti wangalijua hawa Wamethodisti wa kale wenye haki na Wabatisti kule nyuma walikuwa ishara kwao ya siku hiyo lutu, wakati dambi zilizichukiza nafsi zao. Basi Wamethodisti na Wabatisti waligeuka kwa nini? Kama alivyofanya lutu, jambo lile lile. Lakini wale wenye haki kutoka pale wakatoka. Hakika vipi kama ingalikuwa wakati Billy Graham aliyeshuka akaenda, wakienda kule wakakate kauli huku wanatafuna premende wakipigana makonde wao kwa wao na kucheka wamekata nywele wanajipodoa nyuso na hata wasipige hatua yote juu ya jambo hilo. Wanarudi kesho yake na ya mbili, akasema nina 30,000 inarudi katika mwaka mmoja, wala hata sina wanaotimia 30. No, kauli sisi sitaenda jehanamu, sitaenda mbinguni. Wakigaagaa moja kwa moja katika dhambi, laiti wangali nini hii tu. Alafu basi injili kubiwa katika nguvu na ishara na maajabu pamoja na nguzo ya moto juu yake, ila kitu kikiendelea vizuri kabisa na kubashiriwa na kuwekwa wazi. Laiti wangali wao walisema kundi la watakatifu wanaojifingirisha ni uwezo wa kushirikiana mawazo namna fulani ya roho wa kichawi. Iblisi, hivi ndivyo tu ndivyo hilo, msiamini aliko katika madhehebu yetu, hatuna uhusiano wote na jambo hilo. Laiti mungalijua ile ishara, laiti mungalijua. Yesu alisema, kasema, laiti ungalijua siku yako, ewe Yerusalemu, laiti ungaliweza tu kuitambua, lakini, kasema, sasa umeachwa peke yako, naona? Laiti ungalijua tu, ewe Yerusalemu, Yerusalemu, ni mara ngapi nikikusanya pamoja, kama vile kuku azikusanyavyo pamoja vifaranga vyake kutokana na hukumu zitakazokuja, bali hukuijua siku yako. Ninyi mliwapiga mawe manabii na kuwaua wenye haki. Laiti mngalijua siku yenu. Laiti mngalijua na mngalikuwa mnajua maandiko yenu na kujua ya kwamba kuja kwangu kulikuwa ishara ya mwisho wenu. Sasa ninyi vipovu, sasa mmekwisha kemewa, wakati wenu umekwisha na ulikuwa umekwisha. Hiyo ni kweli. Laiti mngalijua ule wakati. Angalieni, Yesu alipotangaza jambo hilo, ulimwengu uliendelea moja kwa moja, ulimwengu uliendelea moja kwa moja kama kawaida. Kwa nini? Kwa kuwa wao hawakujua majira yao. Ulimwengu uliendelea moja kwa moja wakati Nuhu alipoingia katika safina. Ulimwengu uliendelea moja kwa moja. Wenye kudiriki katika siku ile wangali walikuwa na karamu za sinaa, wangali walikula, wakanywa, wakafunga ndoa, wakafanya mambo wanayo fanya leo vile vile kabisa kama kawaida. Maskini mtakatifu yule anajifingirisha alikuwa mlango na mlipata kusikia jambo kama hilo. Unajua anasema hata sote tutazamishwa. Upusi huo, hayo maji yako wapi? Wenye kudi yake katika siku za Nuhu, ndivyo itavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Vema, Nuhu alijua ile ishara. Jambo lile lile katika siku za Lutu, mambo yale yale katika siku za Yesu, hivyo ilivyo leo. Wao wanaudhiaki kwa mara yao ya mwisho. Vile vile kule Sodoma, wao hawakujua. Hata mjumbe yule alipo kuwa anasimama pale, ujumbe kutoka kwa Mungu, wao waliwacheka tu na kujaribu kuwapotosha kwenye matendo yao wenyewe. Hiyo ni kweli? John mkajiunge nasi, mwe mmoja wetu. Hiyo ni kweli? Karibuni mkajiunge nasi, mwe mmoja wetu. Mtakuwa mmoja wa hawa wavulana. Karibuni, jiungeni nasi, mnaona? Hawakujua ishara yao kamwe. Hawakujua ya kwamba wakati ujumbe huo ulipokuwa ukiendelea, ya kwamba jambo lile hasa hawakuweza kuona jambo hilo, kwamba moto na ghadhabu ya hukumu kama Mungu miale ya moto wa kiberiti ilikuwa inawashwa angani. Hawakuweza kuona jambo hilo. Wale wajumbe waliweza kuona. Lutu alijua jambo hilo pia. Alijua ulikuweko bila shaka. Bila ilijua leo jambo lile lile tu. Ghadhabu inawaka. Mabomu ya atomiki yananinginia. Kila kitu kiko katika mwisho. Ni jambo lile lile leo. Angalieni, enyi watu, sikilizeni. Je, mjua, unasema, yuko Brenda Mlo, vipi kuhusu jambo lolote? Unajua watu wanaweza kuendelea kuhubiri injili moja kwa moja kama walivyofanya daima. Wanachokiita injili ingeweza kuwa imekwisha. Walifanya jambo hilo katika siku za Nuhu. Walifanya jambo hilo katika siku za Lutu. Walifanya jambo hilo katika siku za Yesu. Hiyo ni kweli? Wayahudi baada ya Yesu kuwaambia ya kwamba ghadhabu umekwisha, umeangamia, hakuna la zaidi, umekwisha. Yeye alisema mtakatifu huyo anayejifingirisha alitoka kwenye shule gani? Alitoka wapi huyo? Kumbukeni, yalikuwa tayari wakati huo kwa ajili ya mvuto wake wa tatu. Hiyo ni kweli. Yalisema, mara ngapi ningetaka kuwakusanya pamoja. Mtu alifanya mwito wake wa mwisho. Ama, inamaanisha yule malaika alifanya, na yule mjumbe yeyote yule. Mungu akiwakilishwa kwa ajili ya siku hii, Mungu akiwakilishwa katika mwili wa binadamu. Alifanya ishara ya mwisho, akafanya kazi yake ya mwisho. Yote alikuwa sasa yamekwisha. Nuhu alihubiri ujumbe wake wa mwisho. Mlango ukafungwa nyuma yake basi. Wawali cheka jambo hilo na kulifanyia mzaa. Nini? Watu wanaweza kuendelea kuhubiri moja kwa moja. Baraza la ekumeni inaweza kujiunga na kanisa Katoliki kama tu walivyoahidi kufanya. Madhehebu yote yanaweza kuja, lakini ile alama ya mnyama iko pale tayari. Wao wanaichukua katika jambo hilo, naona? Na wanasema, lo, hallelujah, Mungu abarikiwe, kulikuwa na wengi sana waliokolewa jana usiku. Ati waliokolewa? Walicheza katika roho, walinena kwa lugha, hilo halimaanishi kitu, naona? Lo, wao ni wapole, na watulivu, na wanyenyekevu, namba, wao wanatunda la roho, hiyo si ishara kamwe, hata kidogo. Hebu ni wapili tunda la roho kati ya Yesu na Mafarisayo, muone ni yupi aliyekuwa na tunda la roho. Vipi kama nikisimama kama vile nilivyoanza akusema hivi punde dhidi ya Kristo sasa kwa dakika moja. Mungu anisamehe hata kwa kusema jambo hilo, naona, mbali ili niwaonyeshe tu jambo fulani. Vipi kama nikija kwenu na kusema, aise, enyi kusanyiko, ni yupi rafiki yenu? Ni yupi anayeonyesha tunda la roho? Maskini kasisi wenu mwema. Ni nani anayekutembelea hospitalini mnapokuwa wagonjwa? Maskini kasisi wenu mnyenyekevu, hiyo ni kweli. Ni nani huyo anayewakopesha pesa daima wakati mmefilisika na shida sana? Enyi wafuasi wa kusanyiko lake, si mnaenda kwa maskini kasisi wenu mwema naye anawakopesha pesa? Naona nani ambaye daima ana upendo na ni mwema na anaonyesha tunda la roho? Maskini kasisi wenu mwema. Ni nani huyo aliyesoma kwa miaka kadha kadha katika masinagogi kule chini, mahali ambapo babu wa babu wa babu wa babu wa babu wa babu yake alikotoka tokea huko nyuma? Ni nani aliyesoma na kupata, aliyejitahidi sana akapata degree ya daktari na PhD na LLD apate kulijua neno hili na kusimama hapa na kuwahubiri kila Jumapili asubuhi katika kusanyiko lake? Maskini kasisi wenu mwema. Basi haini huyu ni nani anaitwa Yesu? Alitokea shule gani? Anatoka shule gani? Huko wapi kadi yake ya ushirika? Yeye ni wa madhehebu gani? Yeye ufanya nini wakati nini nyote muna pokuwa na ugundi na wakifamilia? Ni nani anayewatembelea? Maskini kasisi wenu mwema kujaribu ku mewe una mabishano na jirani huyu hapa, ndipo maskini kasisi wenu mwema anakuja na kuwapatanisha. Kasema, nini nyote ni watoto wa Mungu, hampasi kufanya jambo hilo. Hivyo ndivyo ye huyu Yesu wa Nazareti anafanya nini? Anakarua kitu hicho. Anafanya nini? Anakemea madhehebu yenu. Anafanya nini? Alimwita kasisi wenu kiongozi kipovu wa vipovu. Alimwita nyoka nyasini. Alichukua dhabihu ambayo Mungu aliagiza na kuzipindua meza, kisha akatupa pesa nje na kuangalia kwa hasira. Mlipata kumwona kasisi wenu akionekana namna hiyo? Sasa tunda la roho liko wapi? Si kwa kunena kwa lugha, si kwa kucheza katika roho, si kwa kujiunga na kanisa, si kwa tunda la roho. Christian science linaweza kuwazidi wote wenu katika jambo hilo. Unaona? Hata na wakane kwamba Yesu Kristo alikuwa Mungu. Si jambo hilo. Lakini ni neno likiishi. hilo hapo. Kama wao wangaliangalia tu, yeye alikuwa ni Masihi, alikuwa neno lilo hai likidirishwa. Basi mwanamume aliye na roho wa Mungu ndani yake, au mwanamke anayeishi neno hilo, anaishi moja kwa moja katika hayo. Hao ndio walio muhimu sana, hao waliochaguliwa tangu awali, kwa kuwa neno la Bwana huajilia wao, nao ni neno kwa watu. Nyaraka zilizoandikwa zinazosomwa na watu wote, hiyo ni kweli. Hivi ule mfuto wa tatu unaweza kuwa unaendelea? Watu wa kanda, hao ni ninyi mnaosikiliza kanda hii, laiti mngali liangalia kusanyiko hili wakati huu. Natumaini mnasikia namna ile ile. Vivi kama ndivyo ilivyo, angalieni maandiko yaliyo lundikwa hapa. Je, ingewezekana kuwa ndiyo? Mtu wa tatu ni wa kuhubiri waliohukumiwa milele, ambao wameukataa ujumbe wa wokovu. Pia mnasema kanisa litaenda. Naam, wao watafanya hivyo, wataendelea moja kwa moja. Lakini kumbukeni, wakati wote huu Nuhu alikuwa katika safina, bibi harusi ametiwa muhuri pamoja na Kristo, yule mshiriki wa mwisho amekwisha kombolewa. Ile muhuri ya sita imejidhihirisha yenyewe, ile ya saba inamrudisha duniani. Mwanakondoo alikuja akachukua kile kitabu kutoka mkono wake wa kuume, kisha akaketi chini na kudai yaliyo mali yake, ile aliyokwisha kukomboa. Hiyo ni kweli. Daima inakuwa ni mfuto ule wa tatu. Tatu ni ukamilifu. Huduma ilifikia ukamilifu wake wakati ilipomdhihirisha Kristo tena katika maumbile ya asili miongoni mwa wanadamu, kama ilivyotabiriwa, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Lo, wazini, watu wakiendelea kuhubiri moja kwa moja, wakifikiri wanaokolewa, wakiamini wanafanya sawa, wakiamini madhehebu yao yanapanuka, hakika wala hawana matumaini hata kidogo. Kama hilo ono lilikuwa ndio jambo hilo, na umekuwa mkali sana dhidi ya wanawake, tumefika kwenye saa hiyo. Mlango umefungwa, umekwisha tayari, kile kitabu kimo mikononi mwake. Wazia jambo hilo. Hebu niwaambieni jambo hili kabla tu hatujafunga sasa. Ninamaliza. Ilisemwa juu ya Ireland kuelekea majini, kulikuwa na miamba mikuu inayoelekea kando kando ya ukingo wa bahari mpaka juu huko kwenye kilima hiki kikuu. Basi kulikuwa na mtu aliyekuwa anaenda akitembea hapo siku moja kwenye wakati tu ambapo bahari huja. Basi kulikuwa na muungwana mmoja aliyeishi kwenye kile kilima, aliyejua kupwa na kujaa huku kwa maji. Yeye alijua ni wakati gani mchana maji yalipaswa kujaa, alijua ni wakati gani maji yaliporudi. Jamaa huyu hakujali ni wakati gani, alikuwa mmoja wa hawa wajuvi. Yeye alikuwa na wazo lake mwenyewe, alikuwa mwanariadha, jamaa mrefu mwenye akili, bali yeye hakujua tu wakati wa maji kujaa. Yeye hakuijua hiyo inji, hakujua wakati gani ile ishara ilikuwa imewadia, wakati mwezi ulipokuwa umeshusha mgongo wake kutoka duniani. Basi wakati Mungu anapoishusha roho yake kutoka duniani, ndugu, ulimwengu umekwisha, yote yamekwisha. Kama mwezi huo ungalipata kuondoka mahali pake, maji yangefunika inchi, kama ilivyokuwa wakati Mungu alipolianzisha jambo hilo katika mwanzo kwanza. Lakini mwezi unakaa pale, na wakati hata unapogeuza kichwa chake, maji yanaanza kujaa mbio. Mzee huyu mwenye hekima aliyeishi kule katika uwepo wake alijua jambo hilo ilikuwa ni wakati gani. Jamaa huyo hakujua, yeye kamwe hakusema jambo hile, hakujali hilo. Ndipo mzee huyu mwenye hekima akatoka mbio akasema, mtu wangu mwema, usubutu kwenda mbali zaidi, geuka ubasi, kuna ukuta Uwezi kupanda wa ukuta. Utaangamia. Zile ishara zinaonyesha. Ule wakati maji yatabubujika kwa nguvu mara moja. Na wewezi kurudi. Usiendelee mbele zaidi. Ndipo yule mtu akageuka, akamcheka, akasema, nenda zako ukashike lako. Ninajua niloweza kufanya na lile nisiloweza. Na haya mawimbi yakampata. Naona? Huenda muda umeenda sana kuliko tunavyodhani. Mnaona? Utashikwa. Msiende mbele zaidi. Msifanye hivyo enyi watu. Kama daima, mniamini mimi kama mtumishi wa Mungu. Lishikeni neno langu asubuhi ya leo. Kama mlipata kufanya jambo hilo, huenda ikawa tayari muda umeenda sana. Maandiko mengi sana yanaonyesha jambo hilo namna hiyo. Naam, kumbukeni, sisemi kwamba ndivyo ilivyo, sijui, lakini angalieni tu. Basi, nimepunguza yapata kurasa kumi hapa, ambazo niliogopa kuambieni. Mnaona? Mnaona? Bibi Woods ni shahidi wa jambo hilo, na Bwana Woods. Niposhuka kwenda kuona asubuhi ya leo, nisema, siwezi kuambia hao jambo hili. Siwezi kwenda umbali huo. Nitaweka tu kiasi hiki cha maandiko na kuachia, maana utanaswa. Utanaswa basi, watu wataucheka ujumbe huu. Ni sawa, itakuwa haiwezekani kurudi nyuma moja ya siku hizi. Endelea wewe kuwa tu mfuasi wa kanisa. Kata nywele zako, ukazipupishe, ujipodoe uso. Endelea haya, chukua Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ukitaka kufanya hivyo, jambo hilo lifanye tu miungu watatu, nawe uwe mpagani. Endelea, shikilia madhehebu yako. Fanya hivyo ukitaka. Sema, nilicheza katika roho, inena kwa lugha, nimempokea, nimeona pepo wakifanya jambo lile lile. Nimeona wachawi wakinena kwa lugha na kufasiri na kuandika katika lugha zisizojulikana. Wanazi fasiri walio kunywa damu kutoka kwenye fufu la kichwa cha mwanadamu na kumwita ibilisi, wanacheza katika roho. Waislamu ucheza katika roho namna hiyo, mpaka wanaweza kuchukua vibansi na kuchomeka chini ya vidole vyao, kisha wanachukua mkuki na kuchomeka usoni mwao namna hiyo na kuutoa, wala hakuna hata tone la damu litakalotoka kwake. Wahindi watatembea motoni, miguu mitupu, wenye kina cha futi tatu na ine, tatu ama wenye upana wa futi nne. Wana uchuchea, wana ya chuchea makaa hata yanakuwa mekundu sana kwa joto, wala wasiungue miguu yao, kisha wanakana kwamba kuna kitu kama Yesu Kristo. La la, rafiki, neno ndilo nalo fafanua jambo hilo. Watu pamoja na neno hawana budi kuwa kitu kimoja. Naona Yesu na neno walikuwa kitu kimoja. Yeye alikuwa neno, na wakati Yesu anapoishi katika mwanadamu, hiyo inafanya mtu huyo na neno kitu kile kile. Usi, maisha yako yanaonyesha wewe ni nani. Sasa jiangalie tu kwenye kioo cha Mungu cha kuangalia, useme, ninaonekanaje asubuhi ya leo tunapoomba.
Unto this generation. But I say unto thee this day, my people, Many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words, I shall cause great blessings to all the people, for I am the Almighty God. I shall reward this day for those that shall sincerely receive these words.
Wandered far away from God. Now I come in.
Ombeni kama mliwahi kuomba. Huku mkiendelea kuimba, nataka kuulizeni jambo fulani. Kuna mahali moyoni mwako ambapo panaonekana pametiwa giza na dhambi. Kama pako wakati umewadia sasa kupaondoa. Sasa hivi kama kuna rehema iliyosalia. Jambo hili natumaini sivyo lilivyo. Natumaini halipo. Lakini je, inaonekana kana kwamba ingeweza kuwa namna hiyo. Zilizeni yale ambayo Roho Mtakatifu amenena kati ya watu baada ya mimi kumaliza. Ni sauti kwenu. Basi iwapo pako unaingiza lolote katika maisha yako, mbona usije moja kwa moja hapa karibu na madhabahu sasa tunapoendelea kuimba hivi sasa? Kama kuna mahali penye uchovu, kama kuna mahali usiyoirishe jambo hilo zaidi. Nitumaini na kuamini kwamba jambo hili si vilivyo, lakini itakuwa moja ya siku hizi na huenda ikawa ni leo. Sasa Bwana, naru kwa pumzi ya pua yako karibu tu nawe. Wakanda wangaliona kinachoendelea nje hapa sasa hivi, wanasongamana tu wao kwa wao wakilia, wakija kutoka kila mahali. Hivi ono lile lingeweza nilipokuwa mfulana mchanga. Hivi saa imewadia. Huu ndio ule wakati ambapo hawa wanaonekana wachovu wenye huzuni. Jehanamu ikiumbwa papa hapa duniani, madhabahu na marefu ya kanisa na kila kitu vimejaa sasa. Kama huwezi kufikia kwenye madhabahu na marefu ya kanisa popote miongoni mwa hawa mamia hapa, simama tu kama ukisema ninataka kusimama na kuomba, ili kwamba tu watu wajue, ama kupiga magoti, lolote unalotaka. Lo, jamani, sasa ni vigumu kwako kuona mtu yeyote ameketi chini. Ni watu wanaosimama kila mahali. Hebu niseme jambo hili. Mungu naazuie, Mungu naazuie niliyosema isiwe ni sasa. Naomba anifahamu jambo hilo. Kila mtu, Mungu naazuie. Kuna nina watoto ambao hawajaingia. Nina binti wawili na mwana wa kiume. Nina ndugu, nina watu wangu ambao hawajaingia. Mungu naazuie neema isiwe imetuacha kwamba yote yatakuwa ni kujifanya tu. Hivi kuna neema iliyosalia, Bwana? Hebu nikosee kwenye jambo hili, Bwana. Hebu iwe sivyo kwa wakati huu. Kwamba mimi sivyo ilivyo, kwamba watu wangali wanaweza kuokolewa. Yaliye Bwana, ninaomba na kulitabiri kusanyiko hili kwako sasa katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu unaomba sasa, kama tu vipi kama jambo hilo ilikuwa hivyo. Sasa sijui kwamba ndivyo lilivyo, bali vipi kama ndivyo lilivyo kuwa. Omba kwa namna utakayo. Omba tu jinsi unavyotaka kuomba. Vipi kama jambo hilo lingekuwa ni kweli? Tungefanya nini? Enyi marafiki, tungefanya nini? Nini itakuwaje? Now pray everybody. Sasa ombeni kila mtu, lieni, lieni tu, ombeni tu mnavyotaka, lieni tu Mungu mtakavyo. Bwana, nilitaka kufanya jambo hilo muda mrefu uliopita. Hivi nimengojea muda mrefu zaidi Bwana. Hivi imekwisha. Mungu, ifungue mikono yako ya upendo na ulipokee jambo fulani. Moyo wangu unaomba sana hilo Bwana. Ifungue mara nyingine. Kwa jina langu lilikuwa katika kitabu cha mwanakondoo, sema nami Bwana, hebu nipokee sasa hivi, tafadhali sema nami Mungu. Biblia ilisema wakati watakapo mtambua Yesu kwamba kila mmoja atalia kama kwamba mwana wao wa pekee anauawa. Ninyi mlio nje, ninyi mlio kwenye magari yenu kwa masafa mafupi, ninyi mnaosimama kila mahali jengoni, wengi wenu engemeza tu kichwa chako kwenye jengo useme, Bwana Mungu ni rehemu. Mungu, iweni wanyenyekevu sana. Enyi marafiki, fikirieni ni wakati gani tunaoishi. Tuko wapi? Bwana Yesu, nimefanya vizuri jinsi nijuavyo. Nimefanya yote nijuayo. Nijalie Bwana kwamba milango ya rehema ingali imefunguliwa. Kwa kweli, mamia mamia kweli waki kutafuta wewe wakati huu. Ondoa kila doa la dhambi Bwana, kisha uwaingize ndani leo. Nakusii kwa moyo wangu wote. Tunapoona si mtu fulani tu akizungumza, lakini maandiko yenyewe yakituleta kwenye saa hii. Na ono lile la mfulana mdogo, nikiwaona watu hao katika hali hiyo. Na sasa wazieni ya kwamba jehanamu yenyewe rehema imeondolewa duniani, na sasa jehanamu yenyewe iko hapa, nao watu Bwana wako katika hali hii ya kuchukiza. Mwenyezi Mungu, katika kanisa hili teule, naomba Mungu ya kwamba utamwaga baraka zako ili kwamba wapate kupokea huduma ya ushuhuda kama aliyokuwa nayo Lutu, kama aliyokuwa nayo Nuhu, kama aliyokuwa nayo Yesu, kwa waliopotea milele endapo ipo, ili kwamba wao wenyewe wametiwa muhuri ya kuwa katika ufalme wa Mungu, lakini wakitoa ushuhuda kwa Yesu Kristo kuwa ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naomba upokee ombi yetu, kwa kuwa tunakusii katika jina la Yesu. Ombeni tu jinsi mnavyotaka kuomba sasa. Msiwe katika haraka yoyote, msiwe katika haraka yoyote. Vipi kama wewe ndilo jina la mwisho kuingia katika kile kitabu? Ikineva, nenda kule ukawaombee muda kidogo. Mchungaji ataomba pamoja nanyi sasa. Mnapoomba, nitaimba.
Given us, as it were, this moment of time to be able to consider our ways before Thee. My God, today from the depths of our soul we cry unto Thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when Thou shalt, if Thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down from heaven this morning. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this morning according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day that thou being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour.
Yes.
We believe that you have heard from heaven.
God grant it.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day.
Grant
through
it,
Jesus Christ, and in his name we pray.
Bwana Yesu, ninaomba ya kwamba utamwokoa Becky na Sarah na Joseph na wengine pia Bwana. Usiache jambo hili litukie kwa watoto wangu Bwana. Usiliache litukie kwa ndugu zangu na marafiki zangu. Tujalie Bwana. Hatujui mbali. Tunaona jambo fulani Bwana. Ni ishara ya kutukisha sasa hivi mbele zetu. Tuvute karibu nawe, upenzi Bwana. Tunakupenda na tunakuhitaji. Na hewe hivyo Baba, Roho Mtakatifu na atupe faraja katika mioyo yetu sasa. Tunaomba kwamba tuweze kuwa mashahidi kwako katika saa hii, kwa maana tunajua jambo hili halinabudi kutukia kwetu. Nimebashiriwa katika nyakati zote, nasi hatunabudi kulikabili kwamba tuko kwenye wakati wa mwisho. Tunapoona ishara hizi zikitokea, unajua, na tumeambiwa kwa miaka mingi sasa ya kwamba jambo hili litatukia. Sasa tunaliona moja kwa moja mlangoni mwetu, ghadhabu kubwa mno ya Mungu ikipitia kote mitaani ikiwaondoa wasio tahiriwa. Mahali ambapo hapana damu mlangoni, malaika wa mauti anazuru. Na wanaendelea moja kwa moja kuishi, bali wamekufa ingawa wanaishi. Bila rehema, bila Mungu, wala hawezi kamwe kuokolewa. Mungu Yesu, tunavyo kushukuru wewe kwa ajili ya hawa waliookolewa. Jinsi sisi ni baraka kuu namna gani kwa mioyo yetu akuwa ndani sasa chini ya damu. Wakati huyo malaika wa mwisho anapitia injini akiwachukua wale wasio chini ya damu walikufa bila rehema. Huo ulikuwa ndio mvuto wa mwisho wa Musa. Wa kwanza, kijana mwanamume akizungumza na Israeli. Wa pili, akashuka akaenda kuwakomboa. Wa tatu ulikuwa ndio ujumbe wa mwisho. Miujiza ilikwisha fanyika. Musa alikuwa akienda zake kwenye ile nchi ya ahadi pamoja na waliokombolewa.
God be merciful, I pray.
Mungu turehemu, naomba katika jina la Yesu. Sasa ningetaka kuuliza jambo hili. Ninyi mnaomba, ninyi mnaojisikia ya kwamba mna rehema na kwamba Mungu, mnajisikia ya kwamba mmo katika ufalme wa Mungu, mnajisikia ya kwamba mmetiwa ananga kwa njia moja ama nyingine, ya kwamba katika Kristo mna imani na ya kuamini ya kwamba ninyi ni wa Kristo, mmezaliwa mara ya pili, nanyi mnajua ya kwamba ninyi ni wa Kristo na hamna shaka. Natamani mkisimama nyote, ninyi mnaotaka jambo hilo, mnaamini hilo kwamba hiyo rehema imewafikia sasa, nanyi ni wa Kristo, nanyi mnaamini ya kwamba ile damu imetiwa moyoni mwenu na kwamba mumesamehewa kila dhambi. Jambo hili lilikuwa ngumu sana akuzungumza kwenu ninyi. Nashukuru sana nami nawaona watu kutoka kila mahali. Nani nina nini hii sana? Asijui kwamba jambo hili ni kweli, lakini hanabudi kuwa namna hiyo wakati fulani. Naona hanabudi kufikia hapo. Na ingeweza kuwa ni sasa hivi, mnaona? Kwa kila hali, ulimwengu utaendelea moja kwa moja. Watakuja madhabahuni. Wangali watalia, mbali halitawafaa kitu. Naona watakuwa wamekwisha. Naona itakuwa imekwisha. Hakutakuweko na rehema yoyote. Kumbukeni jambo hilo. Na madhabahu yatafuka moshi. Yeye aliye mchafu ni mchafu bado. Yeye aliye mwenye haki ni mwenye haki bado. Naye aliye mtakatifu anazidi kujitakasa. Hakuna rehema tena. Wakati mwana kondoo anapokichukua kile kitabu, haya basi ni hayo tu. Na inaonekana sana kana kwamba ingeweza kuwa ni sasa. Labda tuna siku nyingine. Labda leo ndio siku ile. Labda kesho ndio ya mwisho. Labda usiku huu ndio usiku wa mwisho. Labda huu ndio mwaka wa mwisho. Sio marafiki, nawaambia, sijui, sitaambiwa jambo hilo kamwe. Lakini wakati Mungu atakapolichukua hilo jina la mwisho na kulikomboa kutoka kwenye hicho kitabu cha uzima, yote yamekwisha. Unaona? Hawezi kuweko tena. Hata hivyo, hapawezi kuwa na mwingine. Hata hivyo, hivyo tu imekwisha. Ni wangapi wanaojua jambo hilo ni kweli? Vema, ni kweli. Sasa kwa kuwa tunaona, nami naona kusanyiko hili ambalo ni melihubiria na kulionya miaka yote na kuona ujumbe kama huu ambao mimi ambao ni meuleta katika hali hii isiyo kamili. Basi kumbukeni tu ninasema jambo hilo kusudi mpate kufahamu hali isiyo kamili. Mambo mengine zaidi karibu yangewashtua kabisa, naona, mbali niliacha tu nikasikia kufanya jambo hilo, maana sina hakika. Kama sina hakika mahali napo kanyaga, itakanyaga polepole, naona, lakini ninawaambia tu hivi. Amuna furaha? Kungeweza kuwa na jambo jingine kuu zaidi ambalo mungeweza kuwazia mulilofanya maishani mwenu? Vipi kama sasa wakati umekwisha? Vipi kama yote yamekwisha? Lo, mnasema ikibrana labda na mnajua wangeweza kuendelea moja kwa moja. Walifanya hivyo kila wakati. Nimeeleza jambo hilo na kulithibitisha kwa maandiko. Naona ulimwengu uliendelea kusonga mbele moja kwa moja, lakini ilikuwa imekwisha. Naona, mnaona? Upumbavu wa kuhubiri huwaokoa waliopotea ni upumbavu kwa mwanadamu. Ni hekima ya Mungu, mnaona? Mungu ni roho, yeye hutenda kazi katika njia za kiroho, naona, kutenda maajabu yake njia za ajabu. Lakini sisi ni wanadamu, sisi tuna kikomo. Hatujui, tunaangalia tu yale tunayoweza kuona, lakini jambo fulani ndani yetu. Wakati unapotoka kwenye chumba kile hapa, kama hujaona maishani mwako, hujaona kama nuru ya mchana, ungejua ya kwamba ulipitia kwenye chumba hiki hapa, ukaingia kwenye nuru ya macho ama chochote kile. Ilikuwa na joto, ungeweza kuihisi. Hakuna hisi ya mwili wako kuitangaza, ungejua. Lo, hakuna hisi ya uwezo wa kuona upate kuona. Hapana njia ya kuona miti ya kijani kibichi, akuona maumbile, hukuwa na uwezo wa kuona. Hakuna mtu aliyepata kuwa nao. Ungejua ungekuwa karibu na kitu fulani, kuhisi kwako kukwambia jambo hilo. Ungejua jambo hilo. Kama ningejaribu kukwambia, ni jua linarudisha nuru, linaonyesha mambo. Mnaona, mungejua kwamba ilikuweko, kwa maana mungeweza kuhisi na hisi zenu. Hiyo ni kweli. Na mtu anajua ya kwamba Kristo yuko hapa. Naona, labda humuoni kwa macho yenu. Naona, labda hamumuoni, bali kwa ono inawaambieni yeye yuko hapa. Tunamsikia, tunajua kuna kitu fulani hapa ambacho hizi zetu hazikitangazi. Roho ndiye anayetangaza kwamba Kristo yuko hapa. Najisikia kwamba yeye ametukomboa. Najisikia ya kwamba majina yetu yamo kwenye kitabu chake. Naamini ya kwamba tumekombolewa kwa damu ya mwanakondoo. Nawapenda nami najua napendana ninyi kwa nini. Roho kibarikiwe kifungo kifungacho mioyo yetu katika upendo wa Kristo. Ushirika wa watu wenye nia moja ni kama wa kule juu. Daima inatupasa kujisikia namna hiyo, moja kwa mwingine. Naona hatuna budi kujisikia namna hiyo moja kwa mwingine, mnaona? Maana tunapopendana moja kwa mwingine, tunampenda Mungu. Unaweza kumshikia ndugu yako ambaye umemwona na kusema unampenda Mungu ambaye hujamwona? Hatuna budi kupendana sisi kwa sisi. Hakuna aliye na upendo mkubwa kuliko mtu aliyeutoa uhai wake kwa ajili ya adui wake wapate kuwa rafiki zake. Lo, je, unajua ule wimbo kibarikiwe kifungo kifungacho? Si ni wa ajabu? Kibarikiwe kifungo, waweza tafadhali kutupa sauti ya huo ndada pale? Hebu tu upige kwa dakika moja. Vipi kama imekwisha? Vipi kama ule mvuto wa tatu unaokuja sasa ni kuwahubiri waliopotea? Vipi kama mifano yote itaonyesha wazi sasa? Nasi tumeingia. Je, jambo hilo haitakuwa ni nzuri sana? Ni ushirika wa namna gani? Hiyo ilikuwa ni nini? Ushirika wa watu wenye nia moja. Ufahamu wako na uje, mapenzi yako yatendeke. Mnaona? Tunajaribu kumfanya Mungu mfulana wa kutumwa tumwa. Tarishi ama chochote kile, Mungu fanya jambo hili, fanya lile. Yesu alisema, ombeni ufahamu wako na uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama ilivyo mbinguni. Basi mbingu imeshushwa kwetu, nasi tumechukuliwa mbinguni na tunaketi katika ulimwengu wa roho sasa katika Kristo Yesu. Tunaamini ujumbe huo kuwa ni kweli, ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu anatukomboa. Hebu tufunge macho yetu sasa, kisha tuinue mikono yetu tunapouimba. Usiwe na hata tabasamu moja. Huu si wakati wa kutabasamu. Wakati wimbo huu unapochezwa, hebu tupeane mikono na mtu fulani aliye karibu nawe, useme Mungu akubariki Mkristo. Kwa unyovu, Mungu akubariki ndugu Nevo, umri wa miaka 59. Una chumvi nyingi. Mungu akubariki ndugu. Sasa hebu natumulue yeye mikono yetu.
Now let us bow our heads. And together,
sasa hebu tunamishe vichwa vyetu na kwa pamoja bila kujua ya kesho. Kwa wakati huu bila kujua ila kwamba imekwisha.
I don't know.
Sijui, siwezi kusema. Siwezi kusema, sijui. Bali kwa sababu ya kweli ambazo tumezifunua asubuhi ya leo, hebu tuombe ombi ambalo Bwana alituambia tuombe. Hata kama ni ufalme wako na uje, mapenzi yako yatendeke. Naona? Na tufanye jambo ilo pamoja. Aba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama sisi nasi tuwasameavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Sasa huku mioyo yetu imeinamishwa, Biblia ilisema wakaimba wimbo wakatoka. Kumbukeni, wakati walipofanya jambo hilo katika maandiko, ilikuwa ni kwa sababu wao walikuwa wameisulubisha huduma ya mvuto wa pili wa Bwana wetu, na mvuto wa tatu ulikuwa tayari kuingia. Masaa machache baada ya jambo hilo, yeye alishuka akaenda jehanamu na kuwahubiri waliopotea ambao walikuwa wameikataa rehema yao. Sauti ya Yesu kwa imani. Bwana awabariki, amfanye mwanawe pamoja na neema iwaangazie, na Bwana awape uzima milele, na awe pamoja nanyi hapa katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao baadaye. Na uzima milele naomba mtumikie katika wakati usiopimika utakaokuja. Kama huu ndio wakati nasi tumewasili mahali pale, mimi sioni haya kwa yale niliyohubiri. Na iwapo kila mhudumu hana budi kusimama na akusanyiko lake na kuhukumiwa kama nilivyoona kwenye lile ono, na shukuru kwa ajili ya injili ambayo nimehubiri, kwa kuwa ni injili ile ile aliyohubiri Paulo na hao wengine. Ninafurahi kwa ajili yenu. Ninafurahi kwa sababu mmempokea Kristo kama mwokozi wenu. Mpendeni na muombe, nami nitawaona alasiri ya leo, Bwana akipenda, saa moja hapa kanisani. Mungu awabariki, mnaweza kufumukana.